að aðstoða þig. Brúðkaups og rósasýning Garðheima um helgina. Garðheimar.
Exit 977.
Alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
Það held ég, það komið að í fótbolti.net með einhvern til klukkan 2 í dag, Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson. Ertu búin að kjósa, Tómas?
Nei, ég ætla maður hopp ekki eftir.
Og hvað að kjósa? Ætlar að segja þjóðinni það?
Já, ég ætla að kjósa nei.
Ætlar að kjósa nei.
Já.
Við erum að tala um Vísla Krakóf í Pólandi. Tapaði fyrir liði Arka Gdynia, held ég, hvað heiti. Sem svona, þú veist, eins og Manchester United myndi bara, þú veist, tapa fyrir Portsmouth eða eitthvað.
Ok.
Þannig að það óvænt tíðindi við það.
Það óvænt tíðindi við það, einhver sérstakka ástæði fyrir þessu.
Þetta bara komið sann.
Og vel gert.
Menn, er þetta ekki fótboltaþáttur?
Jú.
Við segjum fólki hvað er að gerast.
Algjörlega, og náttúrulega mikið að pólverjum að hlusta.
Jú, við eigum harðan aðdáendahóp meðal pólverja á Íslandi.
Ég var einmitt að skrifa hérna þegar Vísla, var ekki Vísla Krakó það? Nei.
Sem að...
Nei, Legia frá Varsjá.
Legia Varsjá hérna mætti við, hérna í Kaplakrikan.
Við FH og ég nú bara sjaldan verið að prættur á einu fótboltaleik þar sem að blaðamennir sátu náttúrulega í stúkunni með þar sem að pólverjarnir voru og þar voru nú einhverjum tveimur hent út af vellinum, áður en leikurinn byrjaði, það voru einhver slagsmál hana og einn rúllaði nú niður tröppurnar í gamlu stúkunni hana hjá FH og ég get nú ekki ímyndum mér að það hefur verið þægilegt.
Ég einmitt var meðal áhorfandi að þessu leik og röðin hérna fyrir fram á mig var bara að láta hérna sko pelan ganga allan leikinn sko.
Ég vil hana með, líka þegar ég mætti þá voru fjóri menn sem mættu hérna á ístakbíl og ég veit ekki hvort þau verið búnir að vinna eða ekki sko. Voru hana byrjaði að láta pelan ganga og voru að fá sér síkó og ég spurði hvort þið heldur með þessu, hvort þið heldur með Legia, yes, very good Legia. En byrjuðu síðan að drulli yfir þá og heldur þeir með Vísla Kraká sko. Já, en sagðu okay. Samt halda með Legia í þessum leik sko, svo sungur hann að Legia Varsa á alla leikjum að þetta var skemmtilegt. Og veistu hver var í markinu að Legia í þessum leik?
Nei.
Lukas Fabianski.
Var Lukas Fabianski í markinu?
Já. Markur Arsenal í dag.
Já, það aldeilis aðteklisvert.
Svo nefnum að bara, ég er hendandi fróðleiksmólum, hæri vinstri.
Þrusu góður, eða eitt og valdur, Markur Arsenal í dag. Eru ekki fara að segja hvað ætlum að vera með þess að þætti?
Jú, það svo mikið maður.
Við erum að tala að úrslitaleikur Reykjavíkumótsins í fótbolta fer fram annað kvöld í Egilsvöllinu og þar mætast KR og Víkingur.
Mætti halda þetta væri úrslitaleikur meistaradeildarinnar með storminn sem ég vasklasinu sem búið að mynda.
Það búið að ákveða það að hef ég bara sálfræðistríð fyrir þannig leik, fyrir úrslitaleik Reykjavíkumótsins. Hvernig verður þetta þegar Pepsi-deildin fer af stað? Ég spyr.
Ég vona þetta sé bara eitthvað svona a sign of things to come, eins og að segja, sko. Það væri frábært ef menn myndu nenna þessu nú fyrir fleiri leiki.
Helgi Sigurðsson, hann hefur gjörsamlega farið á kostum í framlínu Víkinga á undirbúningstímabilinu og hann verður hérna gestur. Okkar á eftir.
Já, maður sem bauðst að fara í KR en ákveða að fara í fyrstu deildina og við þurfum aðeins að
fara um hagana.
Í heima hagana.
Hann er eitthvað að þjálfa þarna líka með frá því að hann sé að spila með Víkingum. Spyrir mann honum út í það á eftir, svo ætlum við að hringi í Ívar Ingimarsson, leikmann Redding, liðmættir Aston Villa í áttaliða úrslitum enska bikarsins á morgun. Redding hefur náttúrulega þegar slegið út tvö úrvalsdeildarlið, Burnley og Liverpool.
Og já, svo var Sprom ekki í síðustu umferð, þar sem að Gylfi Sigurðsson, sem er ekki einn af 20 bestu leikmönnum Íslands, hann fór einu svona enn á kostum og við þurfum að endilega vita hvort hann verið með í dag. Það verður nú gaman að fá að heyra það. Já, morgun eða ekki, leikurinn ekki morgun.
Leikurinn á morgunum.
Já.
Og svo er það spurningakeppni fótbolta.net og Players, hún heldur áfram, síðasta viðureignin í annar umferð fer fram og IBVF er að fara að keppa móti Fylki.
Það eru leikmannaskipti á Fylki.
Já, Fjalar Þorgeirsson sem að kom þeim hérna í aðra umferð, hann kemst ekki, þannig að Tómas J. Þorsteinsson, sonur Þorsteins J., hann mætir hérna í staðinn. Tryggvi Guðmundsson, hann heldur áfram að keppa fyrir hönd IBVF. Þetta verður allt saman mjög skemmtilegt og í lok þátt að þá drögum við síðan í undanúrslitin. En Selfoss fram og Breiðablik hafa þegar komist ángað.
Nókvælega, svo undanúrslitunum þá förum við svona breytt upp á nýjungum og ætlum að vera með svona hljótaðimi og ýmislegt skemmtilegt en er þetta ekki alltaf að fara að rúla stað bara til smá?
Þetta er alltaf að fara að rúla stað, ætlum að líta eins á hvað er í gangi þessa helgina hérna eftir eitt lag. Þetta er Morning After Youth.
með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Það var verið að spila í lengjubikar Karla í fótbolta í gær. Ía vann Sigur að Fjarðabyggð 3-1 og þá mættust IBVF og Breiðablik í kórnum. Það sem að Blikar fór með Sigur á hólmi 2-0. Lengjubikarinn í fullu gangi en svona það náttúrulega helsti leikur þessara helgar viðureignin á morgun sem ætlum að líta á með Helga Sigur sinna eftir. Það úrslitaleikur Reykjavíkumótsins. Við erum að tala Það Víkingur og KR eigast við. Það verður hörkuleikur. Við slúkum ekki líta aðeins á það sem annars að frétta svona úr íslenska boltanum. Það náttúrulega málefni Guðmundar Péturssonar, Tómas.
Já.
Guðmundur, hann er núna allt einu, geti verið á leið í FH.
Er það nýjasta?
Það nýjasta. Okay. FH-ingar hafa lagt fram tilboð í Guðmund og KR-ingar hafa tekið tilboðinu.
Þannig að... Og hann vill vantilega að fara á hvað, getur maður ímynda sér.
Já, en svo náttúrulega spurningin líka, maður heyrir af því að hann hafi hafnað val af því leiti að hann vill fara í eitthvað lið þar sem hann pottetur á því, hann ekki fara að vera bekkjarmatur. Og hann gæti lendið því á FH.
En af hverju fór það ekki val?
Af hverju, það er góð spurning. Hann heldur kannski að... Hann vill náttúrulega helst fara í Breiðablik, það alveg augljóst mál.
Já, klálega.
Hann smellpassar í það lið og hann kannski hræddur það að finna sig ekki í valsliðinu. Ég meina það náttúrulega ansi margir leikmenn sem að, já, gengur að vals fyrir seinasta tímabil og hve margir fundu sig.
Engin.
Na, það geti kannski verið einhver hræsla, en eða það bara að hann sé komið með svona mikið káir hjálta, hann getur bara ekki fara í val, ég veit ekki hvað er.
Já, ég meina, kannski bara enga trú á val, menn það ekki svo verið litið eitthvað frábælega út á undirbúningstímabilinu og hann sjáu bara fyrir eitthvað annað vonbrigða tímabil þarna en ég held að FH væri fínn kostur fyrir hann því að Heimir Guðjónsson náttúrulega rótar að liði svona mikið og ég meina það alltaf eitthvað meiðslavandræði og FH alls ekki með eitthvað sérstaklega ótrúlega breiðan hóp eins og staðan eitthvað núna ég meina þeir eru að leita leikmönnum því að þeir vita að þeir vantar leikmenn og þannig að mér held að það væri bara mjög fínn kostur fyrir hann hann er náttúrulega bara mjög fínn samkeppni við Atla Væi Björnsson og menn náttúrulega hljóta þurfa að taka einhver samkeppni eða ætla að spila í bestu liðum landsins ég meina þú ert aldrei átt aldrei að vera pottettur í byrjunarliði ef þú vilt spila með 3-4 bestu liðum landsins það virkar bara ekki þannig
þetta náttúrulega mjög fyndi með Guðmund Pétursson þegar Teitur Þórðarson fékk hann í KR á sínum tíma
já
þá var Guðmundur Pétursson varamaður hjá IR í annarri deildinni. Í dag hann leikmaður KR og ja, Breiðablik, Valur og FH vilja öll fá hann.
Já, og eðlilega, því hann bara frábær leikmaður og ætla hann að persónlega ég mjög hrifin á honum.
Já, það leynir sér ekki.
Hann er bara virkilega hrifin á hans leikmanni, hann bara getur allt og hann bara góður í meira minna öllu og leikmaður sem leikur sig 100% fram.
Nákvæmlega. Nú annað leikmaður sem hefur verið í umræðinni í þessari viku, það Guðmundur Reynir Gunnarsson. Sem að, já, liggur núna undir feldi, allar ákveða sér held í þessa helgi, hvar hann spilar.
FH-ingar búin að gera tilbúið þetta því sem ég skilist.
Að ég, samkvæmt mínum heimildum, þá var það úr sögunni.
Það er úr sögunum.
Að hann fari í FH. En maður veit ekki hvað gerist.
Nei, hann veit af sjálfur að það náttúrulega lítið pláss, kannski í KR-liðinu akkurat núna, ég meina Diogo er að spila vel, en það náttúrulega alltaf á heimamönnum, en það sem óþarf að vera eða einhverjum fólkum fjár ég meina káringar eru að reyna að fá hann af því sem ég skilist og eru að reyna að finna spons til að kaupa hann og
þannig
þið vilja fá hann
en ég meina hvað er hann eitthvað að hræðast samkeppnina ég meina á hann ekki að hugsa bara ég betri en þessi menn ég á að byrja hann
algjörlega
það verðist eitthvað að vera sjálfstyrsti hjá honum hafi dalað ansi mikið að út í Svíþjóð þar sem hann hefur lítið fengið að spila.
Já, en ég meina hann verður að koma ef hann ætlar að sanna sig, þá var hann náttúrulega bara að hirða stöðuna af Diogo en síðan náttúrulega eru önnur lið sem að vantar vinstri bakvörð og þar eru sérstaklega valsmenn.
Jú.
Og það getur náttúrulega vel verið að það komið eitthvað vel svona feitt tilboð þaðan og þetta er ekki ólíklegt en það er spurning hvort að hann...
En þeir eru þarna með einhvern erlendan vinstri bakvörð á reynslu núna. Einhvern sem að lítur víst ansi vel út og ég heyrði að einhvers þar að Gunnlaugur Jónsson hefði bara sagt það eftir fyrstu æfingu að þetta væri maður sem ætlaði sem hefði.
Ok. Það er gott fyrir þá en ætlaði Guðmundur Reynir endi ekki KR fyrst þar eru nú byrjað að reyna að finna spons fyrir hann en hvað Guðmundur Pétursson var það, það er nú Það er nú annað mál.
Það er nú annað mál.
Þetta er búið að vera svona, þetta er búið að vera áhugaverði farsi svona í kringum Guðmund Pétursson eins og segir varmaður hjá ÍR og nú vilja öll liðið fá hann.
Mm-hmm.
Þannig endi ekki bara ekki í Keflavík, var það ekki bara...
Já, það er einu sem vantar upp á. Það er endið þar. Eru þau komandi leikir í Lengjubikarnum, það er leikur í dag klukkan 17.30 og Akureyri fyrir þá sem að hlusta þar, káa fram, aðtilsveru leikur. Nú svo eru leikir á morgun, klukkan 2 í Reykjaneshöllinni, Njarðvík Fjarðabyggð og á sama tíma í Akaneshöllinni er Gróta IBVF, klukkan 4 í Reykjaneshöllinni, Stjarnan Haukar og já, svo þarna verið að spila á þriðjudaginn aftur, þá Breiðablik HK, Kópavogsslagur á þriðjudaginn næsta.
Nákvæmlega, þetta svona. Lengjubikar búin að fara virkilega vel á stað og í gær þá unnu blikarnir enn og aftur, unnu eigamenn 2-0. Þeir svona líta þokkalega út.
Þeir gera það. Þeir líta nokkuð vel út. Þetta svona íslenski boltinn, við skulum kannski kíkja næst á enska boltan. Það lítið verið að leika í úrvalsdeildin í dag.
Já.
Og ástæðan einföld, það bikarhelgi á Englandi. Arsenal Burnley er hins vegar að fara að rúlla af stað klukkan 3 í dag. West Ham Bolton á sama tíma og svo það þarna klukkan 17.30 það Wolves Manchester United. Bæði Manchester United og Arsenal að keppa þarna móti liðum sem eru í baráttu fyrir lífi sínu í deildinni. Og geta nýtt sér það að Chelsea að spila í bikarnum og United getur komist í efstasætið og Arsenal getur náð Chelsea á stigum.
Mm.
Þetta verður alltaf virkilega athyglisvert. Þetta sé séðan einn leikur á morgun í úrvalsdeildinni.
Já, Everton Hull mætast á morgun klukkan 4.
Mm-hmm.
Þetta er samt mjög Arsenal Burnley maður. Burnley, það er nú meira grínið.
Það er nú meira grínið maður. Guð minn einasti almáþur.
Ég meina, ráða Brian Loss, þetta er náttúrulega skammalegt.
Þetta er skammalegt, þetta er bara eins og einhver orða, þetta er metnaðlausasta ráðning í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Þetta er maður sem hefur ekkert gert, nákvæmlega neitt, spilandi leikmaður hann að Skönnþorp og Grimsby og lendi hann í vandræðum hjá, held að hafa verið Grimsby fyrir að kasta kjúklingi ykkur leikmann og Fekk sem hann tæki fram með Sheffield Wednesday, drullið á sem þá var í fallstæti þegar hann var rekin og fekk svo það verkefni að halda Burnley í ensku úrvalsdeildinni af öllum deildum í heimi.
Og það virðist ætla að ganga ansi brösulega hjá honum.
Já, vann þarna einn leik með algjörn grís, alltaf ótrúlega hvernig þeim tókst ekki skora fleiri mörk í þeim leik en annars er búin að tapa, þú veist, hann er ekki einn svona í aftefnum, sko. Hann er bara tapa, hann er búin að tapa 4 og 5 leikjum.
Þannig vil
Burnley allan að hafa þetta. Þeir ákvaða ráðana mann og þeir vissu nákvæmlega hvað byrðið þeirra. Og veist, ég er bara ágjur að þeim þeir að fara aftur niður, sko. Af því að, jú, þeir eru að fara aftur niður, það er nokkuð ljóst. Þú spilar ekki ensku úrvalsdeildinni og vinnur ekki leiki. Mm-hmm. Og hvað ætlar að gera næst tímabilið? Þeir eru að menn eru búin að auglýsa sig í úrvalsdeildinni og hljóta einhverju að vera keyptir. Graham Alexander og einhverju fleiri góðir. Og svo verður mættir í fyrstu deildina með eitthvað laskalið og með þennan vitleysing ennþá við stjórnvölinn.
Þetta er náttúrulega bara grín.
Þetta er algjör.
Þetta er grín frá uppáði til
að það. Grín.
Þetta er náttúrulega Jói Kalli vantilega ekki að fylita.
Nei, vau maður.
Hann er náttúrulega bara algjörlega út í kuldanum hjá þessum grín þjálfara.
Trúðunum.
Svo er það eins og við segjum, mennska byggarkeppnin, áttaliða úrslit sem verða leikinn um helgina. Ég ætla að setja þig hér með í spámannsætið.
Yes.
Þú ætla bara að segja mér hvaða lið fara áfram.
Okay.
Það er leikur sem er klukkan 12.30, bara hefjast núna eftir 10 mínútur, Hermann Hreiðarsson að sjálfsögðu í byrjunuleginu. Portsmouth Birmingham.
Portsmouth.
Þú segir að Portsmouth vinni þannig?
Mm.
Móti mínum önnum í Birmingham.
Ég held að komast í undanúrslit í byggjarnum og falli.
Og falli, já þú heldur að þið falli, það er ansið djartjaður að spá.
Er ekki í spámannsættinu?
Jú, þetta er í spámannsættinu.
Það verða allan eitt rétt. Nei, ég held að þið vinni þetta.
Þú heldur það, þeir fá
alltaf að það. Já, ég held að Alex McLeason svona hefur meiri höfu deildina. Þeir eru aðeins búin að vera hrasa þar, þínu menn í Birmingham. Mm. Og svona ég held að hann hafi meiri höfu á að vinna, að halda sig áfram í deildinu. Og en Portsmouth, þetta er eina sem þeir eiga eftir, því að þeir eru náttúrulega leiðinni niður.
En þetta er alltaf ansi kjærkomi frí sem að þeir fá hana frá ensku úrvalsdeildinu.
Ég held bara ekki að spila meira þar.
Næ, ég held ekki. Er svo er það klukkan 17.20, ansi skemmtilegu tími.
Mm.
Fulham Tottenham.
Fulham, heimavöllur.
Heldur þú segir að heimavöllurinn ráði úrslitum hana?
Mm.
Cram and Cottage.
Kemur ekki dóðast, þetta færi í annan leik, sko, en ég ætla að setja Fulham áfram. Fyrst út að setja mig í spámasæti.
Jú, eru það leikinir á morgun, Íslandinga liðið Redding, leikur á móti Aston Villa, 13.45.
Mér langar geðveitt mikið að segja Redding, en ég held að menn verði aðeins og hungraðir eftir að tapa þarna deildabikarnum og sigur reynslunni ríkari og Aston Villa fari áfram, því miður.
Eru svo að sigur stranglegasta liðið sem eftir í keppninni Chelsea, þeir taka móti Stoke klukkan 4 á morgun.
Þetta ekki búið að rétt Chelsea fyrir áfram, en heila ég sá samt eftir að fá sig mjög fyndið mark í þessum leik.
Þú heldur það?
Já, klálega.
Eru verum að fara í spurningakeppni eða ekki?
Það spurningakeppni fylgir IBVF, Tómas Jó Þorsteinsson, Tryggvi Guðmundsson, annað þeirra fer í undanúrslit, hinn fer ekki neitt.
Fótbolti.net á heimaleiki og Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Exin 977.
Each other. boltinn heldur áfram að rúlla. Tveir miðar á leik ásamt flugi bíð eftir heppnum viðskiptavin 10-11. Þú kaupir hleðslu, nýjan orkudrykk frá MS eða extra tyggjó og þú ert komin í pottinn. Komdu eins oft og þú vilt. Mundu bara eftir hleðslu og extra tyggjói í næstu verslun 10-11. 10-11, alltaf opið.
Sástu geðveika peysu sem eru uppseld þegar þú var loksins útborga? Við hjá hraðpeningar.is reddum því. Skráðu núna á hraðpeningar.is. Sendu svo SMS í númerið 1917 og við leggjum strax inn á reikningin þinn. Hraðpeningar.is.
Nú risapottur á getrunarsælunum. 90 miljónir. Gleymd ekki að tippa á 1x2.is eða næsta sjölustaf. 1x2, mætið mikils að vinna.
Skíða og bretta útsalan byrjuð í markinu. Frábær tilboð í gangi. Markið Ármúla.
Nýjar nýlasendingar vikulega. Ótrúlega góð verð. Langarmabólir frá 1990. Flottar gallaleggings frá 4990. Jakkar og kápur frá 6990. Þér bóðið. Nýla Smáralind.
Má bjóða platini panini? Já, eins og öllum mínum. Þú velur milli fjögra paninja. Barbecue panini, ítals panini, sterk panini, steikar panini. Við lofum að oppaka þá alla. Dominos 58 1, 2, 3, 4, 5.
Stundum eins og það séu 5 mánudagar í hverri viku. En það bara einn laugardagur. Og laugardagar eru bíladagar. Það verður mikið að vera í Heklu til klukkan 16 í dag. Komdu og prófaðu nýjan bíl þar sem úrvalið mest. Nýju veltibílarnir frá Volkswagen verða á staðnum, svo þið getið upplifað öryggi bílbeltana af eigin raun. Kaffi og kleinur í boði. Rendu við hjá okkur og gerðu þér glaðan laugardag. Hekla. Reynslan góð.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Þá komum að því að við vindum okkur yfir í spurningakeppni. Það síðasta viðureignin í annari umferð spurningakeppni fótbolta.net og Players. Það komum að því að Fylkir og IBVF eigist við og Fylkismenn tefla fram nýjum liðsmanni að þessu sinni. Fjalar Þorgeirsson, hann komst ekki og í staðinn fyrir hann Tómas Jó Þorsteinsson. Fyrir IBVF eins og áður það Tryggvi Guðmundsson.
Tekur þú ætlaði nú að senda Arnór Eyvar hérna næst? Þú smá lofa því, sagðist ekki til við það?
Já, hann var eitthvað, ég veit ekki hvort það var feimni eða eitthvað, en hann segist þér að svo rosalega busy. Hann náttúrulega í námi í háskólanum.
Já, já, já. Og
hann tekur það mjög alvarlega, þannig að hann hafði bara ekki tími í það. En hann símavinur minn.
Nú, já, já, það
gott. Bara vona í mun eftir hún núna.
Tómas Fjallar, hann skoraði eitthvað
Já, það verður eiginlega bara að koma í ljós, sko. Ég vona það allavega.
Þetta svona, herðu, þið voru að spila helgina eða hver eru þið í Fylkjum helgina?
Við eigum leik næsta helgi á móti Njarðvík.
Þið voru að spila einhvern æfingaleik í gær samt eða ekki?
Já, því miður.
Nú?
Það var einhver leikur hérna á móti Keflavík þar sem að hérna var gera 11 breytingar í hálfleik. Þetta var bara svona rok, vindur, bara rigning, leiðilega leikur.
Var þetta í lautinn eða?
Já, aldrei þessu vant.
Aldrei þessu vant. Tryggir þið var að spila múti Breiðablik í gær, annað tap.
Já. Já, við hérna, töpuðum sangjart í gær, það ekkert að hérna, neita því.
Nei.
Blikarnir líta vel út, vel spilandi og hérna, flottir, en við vorum reynda svolítið að hjálpa þeim.
Já.
Hvers geti sem við unnum boltan þá letum við þá bara fá hann aftur. Þannig að þetta var basl, við vorum í eltingileik allan fyrir hálfleik en vorum aðeins gárið sérni.
Þegar eitt sem verðum alltaf að spyrja út í hann ánum byrjum þetta hérna þínir menn Arsenal lendur alltaf í fyrir svaklega áfalli núna síðustu helgi þar sem að já, er nefnilegasti leikmann í úrvalsdeildinni Aron Ramsey var alltaf fyrir svakalegri tæklingu. Alltaf búar mikið að tala að þú veist þessi harka gegn Arsenal því alltaf að vera meir og meiri og lendi í þremur vondum fótbrotunum á stuttum tíma. Er þetta afleiðing þess eða er þetta bara algjör ofni?
Ég held að þetta sé bara algjör ofni. Ég ætla ekki að ganga svo langt eins og Arsenal vengir að segja þetta sé ásetningur, þannig sé sko. Ég meina, þetta bara gerist í boltanum. Því miður þá hefur það svona lent í þessu upp á síkastu.
Mm.
En ja, það var fleiri lent í þessu líka, þannig að hérna, svona boltinn bara.
Ég segi það. Herru, fyrir að vinda okkur í þetta. Þetta bara basic. Tryggvi, þú komið náður, Thomas, þetta nú virka þannig og fara mínútur hraðaspurningum. Síðan eru við 10 víkspurningar sem eru alltaf svipaðar og svo endur við í valflokkunum það sem eru 1, 3 og 5 stig. Þannig að þið með bara bjóði í hérna steinskeri blað upp á hver þar að fara. Og aftur, skeri, skeri, Tryggvi, verðið að fara?
Drullega brútt.
Þetta lokaði bara eftir og hingraði þetta við hörna, þetta tekur enga stund, þetta ekki nema mínúta. Thomas Jóð, ég ekki í stúdíuð. Herra, það mínúta, klukkunni, 11 tilbúin, Tryggvi tilbúin.
Já, já, eins.
Er tilbúin hægt þér?
Já.
Herra, það bara svara réttið rangt og passið og vilt fá næstu spurningu. Þetta allt voða eftir konstanna reglum. 11 klár, ok, við byrjum núna. Með hvaða liðið leikur El Hadji Diouf?
Hann leikur með Blackburn.
Rétt. Hver var valinn best í Pepsi-deild kvenna í fyrra?
Dóra María.
Rangt. Hver eru Evrópumeistarar 1992?
Fuck. Frakland.
Rangt. Hvers lenskur David Moyes stjóri Everton?
Skoskur.
Rétt. Hjá hvaða félag eru berserkir varalið?
Þeir eru hjá Víkingum.
Rétt. Hvaða lið var enskur bikarmeistarar 2008?
Sæll. United.
Rangt. Með hvaða liði leikur Kolbeinn Sigþórsson?
Að setja Dalmar.
Rétt. Á hvaða vikudegi er úrslitaleikur meistaradeildarinnar í ár?
Hörðu, það ætla sig ekki á laugardegi.
Rétt. Frá hvaða landi er félagið Gymnastic Tarragona?
Þeir eru japanskir.
Rangt. Frá hvaða félagið kom Mark Schwarze til Fulham?
Pass.
Hvað heitir landsliðsþjálfari U19 landslis Karla?
Kristín Jónsson.
Rétt. Hver var markakóngur í fyrstu deild Karla í fyrra?
Bjarki Taki Fúsa.
Rangt. Hvað heitir þjálfari danska landslisins?
Tími.
Má svara.
Morten Olsen.
Það rétt.
Það fyrstu deildin, já.
Það var fyrsta deildin.
Bjöggi var í úrvalsdeildin, ekki?
Jú. Hann var í úrvalsdeildin í senasta sumar, það svolítið skemmtilegt það. En þarna, þá komið að því að Tómas Þorsteinsson komið hérna inn. Fáið sér sæti, það vor... Já. Allt til alls hérna. Þú lofaðir því að þú svindlaðir ekki neitt hérna frammi?
Já, ég sverða.
Herra, það mínúta, þú segir passa þú vilt næst spurningu, annars verður bara rétt eða ránt. Elvar, þú klár?
Mhm.
Við byrjum við smá hérna, síma þessum. Ok, tilbúin.
Jó.
Við byrjum núna, með hvaða liðið leikur El Hadji Diouf?
Bolton.
Ránt, hver var valinn best í Pepsi-deild kvenna í fyrra?
Kjandir Nómas.
Ránt, hver eru Evrópumeistarar 1992?
Danir.
Rétt. Hvers lenskur David Moyes stjóri Everton?
Skoskur.
Rétt. Hjá hvaða félag eru berserkir varalið?
Víking.
Rétt. Hvaða lið var ensku bikarmeistarar 2008?
Chelsea.
Rangt. Með hvaða liði leikur Kolbeinn Sigþórsson?
Aðstæða Almar.
Rétt. Á hvaða vikudegi er úrslitaleikur meistaradeildarinnar í ár?
Miðvikudegi.
Rangt. Frá hvaða landi er félagið Gymnastic Tarragona?
Uruguay.
Rangt. Frá hvaða félagi kom Mark Schwarze til Fulham?
Middlesbrough.
Rétt. Hvað heitir landsliðsþjálfari U19 og landslis Karla?
Kristinn Ragnarsson.
Rangt. Hver var markakóngur í fyrstu til Karla í fyrra?
Sævar Þór Gíslason.
Rétt. Hvað heitir þjálfari danska landsliðsins?
Lars Lagerbäck.
Rangt. Með hvaða liði leikur heimaleiki sína á Artemi og Frankileikunginum?
Borussia Dortmund.
Rangt. Hvaða liði var Afrikumeistari á dögunum?
Egyptaland.
Rétt. Kem ekki minna spurningu. Herðu, það var ágætt.
Við erum að tala að eftir hraðaspurningar þá staðan hnífjöfn. Tómas Jóð Þorsteinsson fylkismaður með 7 stig, Tryggvi Guðmundsson eyjamaður með 7 stig.
Læsilegt. Herra, við fölum það víkspurningarnar. Tryggvi, þú byrjaðir í hraðanum og þá færi staði yfir á Tómas að byrja fyrir fylki í víkspurningunum. Og við byrjum hér. Ólafur Ingi Skúlason lék með íslenska landsliðinu gegn Kýpur í vikunni. Ólafur hefur brátt leik með 9 liði sem hann skipti frá Helsingborg núna fyrir jól. Hvaða lið er það?
Mér hefur báði svarað.
Ef hann tekur rétt, já, rándt sig.
Já, nú veit þetta. Nei, ég ekki með það.
Tryggvi?
Liði sem hann að fara að leika með núna?
Já.
Sönni ég skal.
Sönni ég skal, ég.
Þetta aukast ekki fyrir hreiminn.
Það er rétt. Tryggvi, þú farið þessa hérna fyrir IPVAF. Annar miðjumaður sem leik landsleikinn í vikunni Helgi Valur Danielsson. Hann hefur notið sín undanfarin ár í toppbaráttunni í Svíþjóð með Elfsborg, en fyrir það fjallar tvær deildir á tveimur árum með öðru liði sem heitir hvað?
Er það ekki nýja liðans Dabavit, Öster?
Það líka hár rétt. Þá var það á Tómas áttu fyrir Fylki, tvö stigur þessum fyrstu tveimur hjá Tryggva. Tómas, við höldum okkur á Norðurlöndunum. Danska deildin hefur þann skrýtna sig að fara í óra langt vetrafrí, en það í landi heft setni hluti deildarinnar aftur í dag. Við spyrjum, hvaða lið efst í töflunni þar í landi með einstigsforustu fyrir setni hlutan?
Brøndby.
Það rangt. Tryggvi, stela þessu líka.
Já, ef ekki að segja nágrannir, ef sé Köpenhavn.
Nei, það Odense Boldklubb, Rúrik Gíslason og félagar í OB. En Tryggvið far þessa fyrir IPVAF. Áhugaverður hlutur gerðist í dönsku deildinni fyrir rétt ríflega ári síðan eða ári og þremur dögum. Þá mætti lið til leiks á útivöll með varabúningar sína en hafði ekki kynnt sér máli nægilega vel. Þannig var nefnilega í pottin búið að aðalbúningar móterina voru of líkir varabúningu liðsins sem við erum að spurja Því spilaði þetta lið sem við spurjum í hvítum bómullarbólum og tússaði nöfnin og númerin aftan á búningar sína. Hvaða lið var það sem var svona einstaklega smekklegt í þessum leik?
Af hverju þið svona danskir í það? Ég ætla bara að tippa að sjá hvaða búningar eru eins. Nú þykist maður að vera rosa klár. Þetta hérna... Þess að... Álaborg, A, B.
Var það, var það gisk?
Nei, nei, ég að fatta núna að það Dölið þarna þenni tími alveg.
Það rétt, það var Álaborg. Glæslegt.
Skottra á ginn.
Tómas, þú þetta fara að koma með einhvernum stegum og þú fara þessa hér fyrir fylgi. Við farum okkur vestur haf og aðtöfum kunnáttu ykkar á nöfnum í bandarísku liðina í MLS-deildinni. Uppáldið eftir eitthvað. Hvað heita liðin í New England og Salt Lake?
Þetta ég ekki með.
Getur þú ráður eða gíska?
Nei, ég raun ekki að gíska, sko. Tryggu ég að reyna.
Já, bara hérna... Salt Lake Gatorade og New England Snickers.
Nei, þetta New England Revolution og Real Salt Lake. Og Tryggu þú holdið áfram, hvað heita liðin í Kansas City og Seattle?
Veist, það bara Ég nefn ekki einu svona bulla, sko Ég á ekki sjöns við þetta
Thomas?
Pass líka
Það eru Kansas City Wizards og Seattle Sounders sem að Freddy Jungberg er leikur með
Já, þetta taka New York, ég var með það
Já, það var í síðast að fyrir tveim hátum
Red Bull eða ekki
Já,
það var ég líka með það að reyna
Þá það Thomas fyrir velki Við spyrjum mikið út í úrslitaleiki í mestaradeildinni í þessum spurningkeppnum og höldum því áfram. Nú komið að framherja pörum og leikurinn sem við spyrjum er viðureign Borussia Dortmund og Juventus árið 1997 sem að þjóðverðnir unnu 3-1. Segðu mér, hvernig var tveggja manna framherja par Juventus skipað í þessum leik?
Matthias Sammer og Jan Köller.
Nei. Alveg ógeðsta landfræði.
Það ekki að tala í Juventus liðinu?
Jú,
í Juventus?
Já.
Ok. Ég búin að það að gefa?
Já, já.
Okay. Okay. Herre, þetta var flott gísk. En það reyna að gera betur. Í Juventus 97.
Það ekki að manna fram verið bara.
Það rosalega langt síðan, 97. Já, þetta bara nokkuð rétt. Ég ætla bara að kasta þessu fram með mér.
Ok.
Mér langar að segja Del Piero en hann væntanlega ekki dottinn hann inn, sko. Þetta svo langt síðan, maður. Ég bara, nei.
Herru, þetta voru þeir Allen Boxic og Christian Vieri. En Tryggvi, hinum menn af allirum, hvaða menn, tveir menn, leittu framlínu þjóðverðina frá Dortmund? Nýtjúrsi.
Ef ég segi annan, sem ég veit, þá er náttúrulega geðvik, já, ég fæ ekkert fyrir annan.
Nei, nei. Og þessi smá vant, eller?
Herðu.
Örlítið vant.
Ég ætla að taka séns.
Já.
Lars Ríkken og Stefan Chapuchá.
Það er ekki rétt.
Ég... Það halda mig Matti að samur og Jan Kölli
rosalega gott, ég var mjög ánægð með Stefan Sepposet sko. Ég held að hann myndi ekki koma henni, Lars Ríkken kom alltaf inn á en það var Karl-Heinz Rýtli sem skoraði fyrstu tvö marklöksins en Stefan Sepposet áverið, svislendingur get ekki Það eru ekki stig úr mestaröldu 97
Skelvöld að fá geisli fyrir þetta
Já, eins og það var nú vel gett Thomas Breiðablík hefur státað að frábæru úlingastarfi síðustu ár og er að skila þeim leikmönnum í kassavís upp í meistaraflokk. Í úrslitaleik bikarsins sem liði vann núna síðastliðið haust voru aðeins tveir leikmenn af þeim 14 sem fengu að spila í leiknum ekki upp aldir. Hvaða tveir leikmenn eru það? Já, voru það?
Í liði Breiðablík sem voru ekki upp aldir.
Tveir af 14.
Guðmundur Pétursson og Ingvar Þór Kalli.
Það er hann hár rétt. Ingvar Þór Kalli Víkingur og Guðmundur Pétursson Íeringur. Og Tryggvi, Breiðablik hafði sigur í vítaspyrnukeppni en allt ætlaði koll að keyra þegar einn framarinn brenndi af og Breiðablik var orðið meistari. Það sem ég vil vita frá þér er hvaða leikmaður brenndi af, hvernig hann brenndi af og númer hvað spyrnan var hjá fram í keppninni.
Hver kostum við þessu síðustu?
annars þetta verið aðeins svo létt.
Sér bara létt og það sem hann var að fá henni rétt af hann. hérna... Ég ætla að giska bara að þetta hafi verið spyrna númer... þetta var bara spyrna númer 5, Paul McShain og Sláin niður í jörð.
Það rándt, Thomas.
Fólmaks ég einn, sláin niður, spyrna nummer 6.
Það rétt.
Dís.
Herru, ok, mikilvægt stig þannig á Thomasi og við eigum eitt eftir. Og hvað er staðan fyrir valflokkana?
Eru þið staðan fyrir valflokkana þannig að Thomas er með 9 stig. Tryggvi er með 10.
Já.
Það þannig einu stig á þessum herramönnum.
Herru, þið getur fengið mest 9 stig fyrir flokkana, 1, 3 og 5 stig. Munið að þið báðir ykkar ágætu menn eftir
Síma vinnuna
sem eru Arnór Eyvar hjá IPF og Fjalla Þorgeirsson í Fylki og Tryggvi, þú farið að velja á undan fyrst að Thomas byrjaði í víslinu og flokkarnir sem þú getur valið eru dómarar fagnaðarlæti leikmanna EM 2004 og bestu leikmenn heims
Ég verð nú að taka fagnaðarlætin eða ekki maður fagnana
síðan, hvað þekka herðu, eitt stig Robbie Fowler fekk refsingu fyrir fagn sem hann tók eftir að hafa skorað í leik árið 1999 Fowler lagðist á í grasið og virtist vera líki eftir eiturlífi neyslu gegn hvaða liði fagnaði Fowler á þennan hátt
ég ætla að fara að spyrja fögnin sjálf en hérna, þú veist, andstæðingar þeim mæ þú með það?
Ég með Gisk
allavega. Já, það er getað að vera í úrvastildinni.
Jú.
Getur ekki bara að vera þetta að það hafi verið stórleikur og Man United hafi verið anstæðingurinn?
Nei, það getur ekki verið. Thomas, getur þú stólað þessu?
Ég ætla að giska þessi Coventry. Mér minnir að ég sé Steve og Grissovit svona í bakgrunninu.
Herru, nei, það er líka rámt. Þetta var sem sagt, var nú bara derbi leikur. En Liverpool Everton. En allt í góðu, þrjú stig, Tryggvi, í fagnarlæti. Silfurreifurinn Fabrizio Ravanelli gerðið ákveðið frægt á sínum tíma. Hvaða fagn var það?
Var það ekki flugvillinn svo kallega? Akkur minnum við það, hann hefði tekið svona... Veist hvað ég við, með flugvillinni,
mm-hmm.
já, vangir út. Ég held mig við það, annars var hann svolítið mikið að setja treyjun yfir höfuðið því að það var lefilegt. nema hvort því ekki að sé.
Það er bara eitt, sem
sagt. Það er bara eitt, já. Ég tek hérna... Ég tek treyjun yfir höfuð.
Það var líka eins gott, það er rétt. Það er rétt, glæslegt. Hérðu, já, það er að leifa stigaverðinum að fá þetta aftur hérna. Tryggvi var að skora hérna dýnamisk þrjú stig fyrir Fabrizio Ravanelli.
Helgi getur komið sér fyrir þetta í sófanum.
Já, það er ekki eskvæmt. Hérðu, fyrir fimm stig. Fáir hafa lent jafn ítlegið í fagnarlátum og Paulo Diogun þegar hann var að fagna marki í leik með Servette í svissnesku úrvalsdeildinni árið 2004. Diogo lagði upp mark og var ansi ánægð með sjálfa sig, en fagnarlæti hans enduðu á skelfilegan hátt. Segðu mér, hvernig fagnaði Diogo og hvaða afleiðingar höfðu þessi fagnarlæti?
Hver er þetta? Sviss? Ég man eftir einum í Arsenal sem meiddist illa í fagnarlátunum, Tony Adams kýldan eða fyrir svo. Hann var átt, en hérna... Ekki að segja þetta típiska, hérna, sparka í auglýsingaskilt og tábrotna.
Það er ekki rétt. Thomas?
Minn er að gæti verið hann að ætla að hoppa yfir öryggisgrindverk og það misti einn putt.
Man eftir þessu núna.
Hver er þessi maður? Þetta er rétt, það er vel gert. Hann sem sklifraði upp grindverk og stökkuði að skiptir ekki máli og hérna misti fingurinn eftir að semst, hann festi giftingarhringinn.
Já, það veit að þetta er ekkert á mér.
Ekkert mál, ekkert mál. Herðu, fimm stig sem þú stalst þarna og það því að þú ert nú komin yfir, held ég, með telst nú rétt og...
Einu stig yfir.
Einu stig yfir og oft níu stig í pottinum, hann að tryggja þú var að hlusta vel og reyna að stela. Þú hefur þrjá flokka að veljum. Það eru EM 2004, bestu leikmenn heims og dómarar.
Herri, ég tek EM 2004.
EM 2004, hann er lúmsterfiður, skal ég segja þér. Á EM 2004 í Portugal var eitt lið talið yfirbragð slakast fyrir fram enda var það lægst af öllum liðunum á heimslistanum en það komst á ótrúlegan hátt inn í lokakeppnina. Landið hefur sterka tengingu við íslenska landsliði handbolta. Hvaða lið er þetta?
Austurríki.
Errán, Tryggvi.
Ég var líka með Austurríki. Hengingin var Dagur Sigurðsson.
Það er ekki að trú að ég veit þetta ekki, sko.
Ég meni, ég lítið hann með eitthvað aðteglisbest. Ég veit ekki, hann ekki alveg nákvæmlega hvað það spyrir um. En hérna, þú þarft ekki að lesa þetta.
Ekkert mál.
Ég bara hugsa tengingu, ég man ekki spurningunum, en ég er hugsa einhverju tengingu við handboltanarslið. Og hún hlýtur að vera, hún gæti verið Bogdan Kovalsvik, Pólland. 2004 er Póland ekkert merkilegir.
Og svar?
Póland.
Rámt. Þetta er auðvitað Lettland.
Þetta er í fyrsta sinn sem að í fórum flóknum þá geta menn ekki hérna...
Fyrsta einstig?
Einstig spurningin, hún fer ekki út.
En tengingin þið ljótaði að vita hana ekki?
Jú.
Já, glæslegt. Þeir þrjú stig, Tómas og Fylgir. Hver á markaðasti leikmaður keppnar?
Miroslav Klose.
Það er rámt, Tryggvi. Stela þessu.
Nei, ég er ekki með þetta. Það sé hún. 2004. Ég man ekki eins og hverju unnu þetta, sko.
Svar.
Já. Sýtt hvað ég grillaði mér. Þetta er ekki eins og nafn í hug. Ég er að reyna að fara yfir löndin hérna.
Já, eitthvað nafn, þú þetta...
Þetta drífa þig?
Já, nei, sem sagt...
Það er þetta langt við
þetta hérna. Hann átti spurninguna, sko.
Já, ég veit, ég get stólið eða ekki. Þetta skiptir engum málum með þér. Trezeguet, Frakkland.
Nei, þetta var Milan Baros, Tékkland. Fyrir fimm stig, Tómas. Grikkland setti svartan blett á knattspyrnu söguna með því að vinna keppnina. Eftir riðlakeppnina fór Grikkland í gegnum síðustu þrjá leikina með einsmark sigrum, 1-0, sem þrisvar röð, og skoruð þarna þrjú mörk og lyftu á endanum Evrópumeistara titlinum. Hvaða leikmenn sáu markaskorun þessara þriggja marka fyrir Grikki í úrslakeppni, sem áttalegu úrslutum, undanúrslutum og úrslutum? Skoruð þrjú mörk.
Kyrgiakos var hann mættur. Ég held að ég sé með annan En ég ætla ekki að giska á það því ég ekki með þriðja og getur Tryggvi stólið þessu. Tryggvi, gjöra svo vel. Nefndu þess að þrjá.
Taktiskur sigur. Ég man ekki hvað strækirinn heitir hennar með nýju. Kjöri Kjákos, hvað heitir hann ekki? Dallas, nei, Dallas. Og strækirinn með nýju, er þetta nú? Hann heitir... hann kallar það Tjera af okkur sem þekkir maður vel, þannig að það hlýtur að næja. Ég er bara veit ekki.
Já, wow. Það getur frá þér
það? Já, ég meina, það er hérna Kyrkjákos, það er þessi Dallas og það er eitthvað Tjera í mandafokkar. Karisteras. Hvað sluðis?
Og hvað þá svarið?
Það bara það.
Hvað með það? Þannig að heyra?
Karisteras eða Keristeras eða ég veit ekki hvernig hann ber þetta fram.
Já,
Karisteras.
Og?
Og Kyrkjákos. Og hérna... Dallas.
Já, ég hérna... Sérst að Angelos Karisteras er rétt. Og Traðinos Dallas er rétt. En fleiri voru er ekki sko.
Nú, hvað þú bulla?
Plataði þetta og taktiski sigur. Okay.
Það er ekki þrjú leikir.
Jó, þú sagði bara þrjú mörk og hvaða menn skoruðu.
Já, ok, ég var með þess að tvo nefnilega. Já. Áður hún að Kyrkjákos startinn.
Ói.
Ég held að þess að þrjú nöfn.
Nei.
Herðu, það er svindl í gangi.
Herðu, hvernig fór þá?
Herðu, þið... Hvor eru eitthvað notaði símavinna? Það var aðeinsvært, þið glemt, aftur glemti þú þitt eitthvað.
Hanna hefur getað notaði Aron Eyvar.
Já, ég var svo sem með þetta.
Já, bara, þú varst enda bara, með þetta, en þetta var svona...
Svona er þetta.
Viltu umfyrir þér?
Erðu, úrslutinu þá þau að Tómas Jó Þorsteinsson hlaut 14 stig, Tryggvi Guðmundsson 13.
Úff!
Það munið þarna einu stigi, fylgismenn bera sigurorð af IPVAF hérna og eru komnir í undan úrslit.
Glæðislega gert, Tómas Jóð, þetta var taktisku sigur svo sannarlega, Tryggvi, bara takk kjærlega fyrir þáttökuna.
Já, takk ykkur.
Hennan Helgi Sigurðsson er næstur á vettvang.
Exit 977 Helgin í boði Kaptinn Morgan, bara gaman. Lestu alla heimsins vefmiðla og hringdu myndsímtöl landið þvert og endilangt. Stærsta 3G dreifikerfið frá Landnámi. Það er síminn.
Enski boltinn í beinni á English Pub alla helgina. Lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll.
Herra Hafnarfjörður. Stútfull búð af nýjum vörum. Gallabuxur frá 6.9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnarfjörður. Alltaf hress.
Gefðinni nafn. Farðinn á freyjuheimur.is og segðu okkur hvað nýja persónan í páskaævintýri Freyju á að heita. Getur unnið gómsæta páskaækjaveislu fyrir alla fjölskylduna. Páskar 2010. Freyjuheimur.is.
Frá leikstjóra Taken kemur spennumyndin From Paris with Love.
If you want to be a secret agent man, you have to roll like a secret agent man.
Hörku hasarmynd við John Travolta.
Shoot the fucker.
Og Jonathan Rhys-Meyers í aðurlöku.
Welcome to Paris, baby.
From Paris with Love. Komin í bíó.
Ástís Rán á klámsýðu. Séð og heyrt er komið út.
Jack and Jones ending var að lenda. Bólir frá 16.90, gallabuxur frá 6.99 og sokkseljakkar á 7.5. Frábær verð. Ekki klikka á því. Jack and Jones kringlu. Jack and Jones smáralind.
Tanir. Ný sólbaðstofa í spönginni hefur opnað. Brjáluð opnunatilboð. Heitur pottur og glæsileg alltaf. Tanir. Spönginni.
Í dag laugardag verður Hangout Market allan daginn á veitingastanum Austur í bóði Summersby. Fatamarkaður Gilda Kattarins á annar hefði frá 12 til 18. Choir of Young Believers spila frá klukkan 2. Hafarimarkaður tónlist og fleira á fyrstu hæð. Tilboð allan daginn á mat og drykk. Komdu á Austur, því þetta er eitthvað sem þú vilt alls ekki missa af. Austur, Austurstæði 7.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Þú ert að hlusta á Exit 977.
Exinu á laugardögu milli 12 og 2.
Hingað er kominn gestur þáttarins, hvorki meira enn minna og það Helgi nokkur Sigurðsson, sóknarmaður Víkinga. Það úrslitaleikur Reykjavíkur mótsins á morgun þar sem að Víkingar að fara að etja kappi við KR. Og svo svona sérstakt andrúsloft Helgi fyrir þennan úrslitaleik á morgun. Það bara komið eitthvað sálfræðistríð í gang og einhvern veginn svona að vita allir að því að úrslitaleikur Reykjavíkur mótsins á morgun.
Já, það kemur það svolítið óvart, þetta búið að meira fjallanum já, ég man ekki eftir í síðust ára að vera fjallanum mikið úrslitaleik Reykjavíkumótsins og það gert nú í ár.
Mm-hmm.
Það bara frábært og vonandi mæta sem flestir á leikinn. Þegar komið í úrslitaleik þá vil ég náttúrulega bæði liði vinna og þetta kannski sést þetta því leiti að formenn félagana að vinna saman og þeir að reyna að fýra hvern annan upp og það bara frábær umfjöllun sem þessi leikur fær.
Þetta samt, þetta verður mjög athyglisverður leikur því að náttúrulega Víkingar eru náttúrulega fyrst deildarlið og hafa samt verið að spila mjög vel, töpu bara sinni fyrsta leik daginn en KR-ingar náttúrulega líta ógnar vel út, gerði athygli við þá í Reykjavíkur mótinu þar sem að KR-ingar voru reyndar einu manni færri, er þetta of stór biti fyrir ykkur?
Nei, það tel ég ekki. Í leiknum móti KR þá vorum við nú 2-0 yfir. Þeir vorum 11 móti 11 á vellinum, þannig að það nú engin afsökun fyrir KR-ingarna að þeir hafa verið með 10 menn. Við getum líka sagt það að við fórum að skipta mönnum út af mikið í seinna hálfleik og ég alveg með það á hreinu ef ekki gert það, þá við unnið hennar leik.
Mm.
Þannig að það skipti kannski ekki öllu þá markmaður en þeirra hafa verið reikin út af þeirra hvað hálftími var eftir. En sá leikum var bara mjög skemmtilegur, endaði 3-3 mikið af mörkum og vonandi verið það á morgun líka en við erum fullir sjálfstraust og ætlum okkur náttúrulega sigur.
Fullir sjálfstraust, ég meina undirbúningstímabilið búið að ganga frábærlega og það er ekki svipur á sjón semst með við liðið sem að drullaði á sig í fyrra, svo rækilega, ég meina hvað, hvað er munurinn? Ég meina liðið er ekkit gífilega breitt, það eru fjórir inn og fjórir út.
Já, ég þarf bara að segja það, það er kannski rétt að blandan er komin. Ég er náttúrulega sá ekki mikið að leikja með Víkingi fyrir þannig ég get nú ekki að tjá mig hvernig þeir hafa verið undanfærið en síðan ég kom þá hef ég allan að upplifa það að við erum með fullt að góðum ungum leikmönnum sem eru bara miklu betri en þeir kannski trúðu sjálfur á og það hef kannski verið mitt hlutverk á svona þjálfarana og eldri leikmanna að reyna að berja sjálfstraustinu í þessu ungu og þeir hafa aldeilis staðið undir því og með þessum sigur hreinu sem við höfðum hérna fyrir vetur fram að FA leiknum þá var það alveg ljóst að menn þótti skemmtilegra að vinna en að tapa og menn orðnir vanir því að vinna og það bara góð sviti og síðan lentum við þarna og erum við að leika móti FA sem að þeir eru unnu sanngjart en það jákvæða við að var það að þegar menn kom inn í klefa eftir leik þá voru menn ósáttir menn þó, er svona maður að skynja það að menn þó liggja að tapa og það veitir á gott
Þarna þú ert líka einhver þjálvara hlutverki þarna hjá Víkingum og segja eitthvað kannski aðeins svona frá því.
Já, ég sé afrekshóp Víkings, það er hópur stráka sem eru úr þriðja flokk kalla, 12 strákar og ég er með þá tvisari viku og er með þá svona í alls konar aukaæfingum sem er mjög gott fyrir unga stráka þessum aldrei að fá. Þeir eru náttúrulega í stórum hóp, 30 manna eða eitthvað svoleiðis cirka í sem þriðja flokki og Þarna gestum tækifæri á að bæta sig enn frekar, vinna í því sem að þeir þurfa að vinna í og bæta það sem þeir eru góður í líka fyrir. Þannig að þá hefum að sest, minni hóp og getur gefið þeim hverjum einstaklingi meiri tíma til þess að hjálpa þeim að verða betri.
Þetta er það líka fín reynsla fyrir þig, þú veist að ja, getur þá ja, öðlast reynslu og allir út í þjálfun þegar þú hættir að sparka.
Já, já, ekki spurning, þetta er frábært tækifæri fyrir mig og var stór þáttur í að ég ákvað að fara í Víking. Ég hef haft áhuga á því að þjálfa og þannig að þetta er svona gott að byrja þarna í góðu umhverfi, frábærar aðstæðunir í Vík og frábæri strákarætni í þriðaflokk Víkings og mikil framtíð í þeim.
Mm-hmm. Já, en það kom mörgum á óvart að þú skildir þarna að taka þetta skref að fara í Víking. Við vorum nú með Loga Ólafsson þjálfara KR hérna í viðtali í þessum þætti fyrir ekki alls löngu. Svo kannski heyra smá brot úr því viðtali.
Hvað lóið það að segja?
Þannig að stoppa það þegar þú byrjar að tala hérna.
En, já, ok.
Nei, okay, þannig að finna þetta aftur.
Takk fyrir það. Já, ok. Einhver tæknilegar örleikar skilur og byrjar aðsaka.
Allt er góð.
Og varum ekki hérna alveg á sömu nótum. Elvar en eitthvað. En fyrst við vorum að tala um þess að þjálfunar, hérna, allar að skella út í þjálfun meistarflokks þegar að því kemur það? Er það stefnan?
Já, það er alveg stefnan og ég mikinn á því og hérna, hef öðlast þess að reynslu í gegnum atvinnumennskuna og landslið á, sín, á mínu ferli og hérna, ég held að ég hafi alveg mikið að gefa í það starf.
Mm. Þetta svona, ertu komið einhverja gráður?
Já, ég svona að safna mér þessum stigum hjá KSI og hérna, og er að fara að taka UFAB og svo heldur það bara áfram.
Mm. Þú ert búin að fara náttúrulega í gegnum marga þjálfara og verið á mörgum stöðum og ferðast því þá breytt og spilaði atvinnum eins og lengi. Er eitthvað sem að þið finnst kannski ábótavant í þjálfun hérna heima sem að þú telur að kannski að þú getur þá komið með? Eitthvað sem að þú myndi gera öðruvísi?
Ég veit nú ekki hvað ég myndi kannski gera öðruvísi. Ég, það má alltaf bæta, það má helst þess ekki nefnt er kannski einstaklingsþjálfun. Gleyma henni ekki, það er oft þannig að þegar menn þjálfar eru með stóra hópa þá þurfa náttúrulega hugsa um allan hópinn og einstaklingin fá kannski ekki að njóta sín eins mikið. Ég myndi reyna að koma meiri einstaklingsþjálfun inn í þetta, láta sentra vera mikið að æfa skotamark og þess háttar varnamenn, einhverja varnavinnslu og miðumenn, þannig að menn sé ekki alltaf að gera alltaf sama.
Já.
Það er svona einna helst sem er mest vanta að menn hugsa aðeins um einstaklingin því að Og sérstaklega þegar menn eru ungir og móttækilegi fyrir því að þroskast.
Nákvæmlega.
Ég sagði þetta náðan, það vorum við Loga Ólafsson í viðtali hjá okkur fyrir nokkrum vikum síðan og skulum að heyra smá brot á því viðtali.
Við viljum fá unga efnilega leikmenn til okkar eða þá viljum fá til okkar menn sem við vitum að styrkja 11 mann liðið og við reyndum til dæmis að fá Helga Sigurðsson. Ég var alveg klár að því að Helgi Sigurðsson hefði myndi styrkja okkur sem hóp og lið og maður sem reyndar 34-5 ára, það mæltist kannski ekki mjög vel fyrir með að ja, stuðningsmanna sömra manna sem að félaginu koma og svo framvegis en þetta svona ykt dæmi það hvað ég get svona álitið að muni hjálpa okkur og þráttur að aldurinn og kennitalan sé ekki okkur að hjálpa manninum sko. En svona þetta eru svona það er kriteríur sem við farið svolítið eftir og
Já, þarna var Logi Ólafsson í viðtali og hann vildi fá þig, Helgi.
Já.
Taldi þið geta styrt KR liði sem já topp 3 á Íslandi klárlega en þú ferði fyrstu deildina.
Já, þetta var valið stóð á milli Víkings og KR, það ljóst og ég náttúrulega hef þekkt Loga alveg frá því að ég steig mig fyrstu spor í meistaraflokki með Víking hérna 89 og Orðnir í dag mjög góðu félagar og þetta var mér rosalega erfitt að segja nei við hennar lokum því að ég sá KR liði fyrir mér svona eins og Valsliði var 2007. Það lið sem að mér þátti líklegast þess að steypa F á toppi deildarinnar og mér langaði að taka þátt í því. Það var alveg klárt mál. En svo kom Víkingurinn í þetta og gerði mér ágætis tilboð og með þjálfun og 3 ára samning sem er mjög gott að fá þegar maður er komin á þessi efri ár fótboltans. En það var alveg klárt mál að ég sá mig alveg gera góða hluti á KR. Ég hérna, mér hefur gengið vel alltaf á móti KR og skora mikið á KR vellinum þannig að ég held alveg örugglega ég hefði skora fullt af mörkum fyrir KR. Það er vera með úrvalast leikmenn í kringu sig, það hefði bara verið algjör lúxus fyrir mig og en hvort sem að ég hef þótt að ég hef ekki farið í KR þá held ég að KR verði alveg í toppnum og ég vona því að þeir bara reyna landi titlinum í ár.
Hvernig er það samt með því, ég meina oft fara svona stærri leikmenn í fyrstu deildina og fara eitthvað að slappa af, ég hef nú heyrt að þú hefur nú reyndar eitthvað bara eftir aukalega núna jólin og sett svona hafi virkilega metnað fyrir að halda sjálfur í góðu formi, Hvernig er það eitthvað til í því?
Ég hef alltaf æft vel. Það er alveg saman hvort ég er í úrvalsdeild eða atvinnumennsku eða hvar í fyrstu deild þegar ég hef verið þar 2006 með Fram. Ég hef alltaf tekið þau verkefni að mikilli festu þegar ég hef tekið eitthvað af mér og ég er alveg klára því þó ég sé að fara í fyrstu deildina. Þá er pressa þar einhver síður. Ég meina Víkingar ætlast þig mikils af mér og ég er ekkert kominn í fyrstu deildina til að slappa af. Ég er kominn til að koma liðinu upp og ég veit það að Það er gríðarlega pressa á mér og ef eitthvað klikkar þá er örugglega fyrst litið til mín og ég ætla ekki að láta það gerast. Þannig að ég þarf þá auðvitað að æfa meira en aðrir og vera hinum fyrirmynd sem í liðinu. En við gerum þetta náttúrulega allt saman í Víking og við erum sterkur hópur og við ætlum okkur bara upp.
Hefur séð eitthvað mikið til fyrstöldunar síðast ár? Eða kannski sérstaklega síðast ár?
Ég sá ekki mikið síðast ár. Ég náttúrulega spila í þessari deild 2006 og veit svo sem að þetta er mjög erfið deild að komast upp úr. Það eru mörg lið sem ætla sér upp og þetta verður mikil barátta en ég til Víkingsliði tilbúið í þá baráttu og ég menn allan að gefa allt í það. Það er ljóst, síðan verður bara það að koma ljós hvort það sé nóg.
Heldurðu að þið þurfa að bæta við einhverjum mannskap eða sérðu þetta lið eins og verið í dag fara upp á endanum ef að þið spilið, já, kannski eins og verið að spila núna?
Ef að liðið er að spila eins og núna, þá þurfum við ekki á neinum að halda held ég. Ég held að við séum með mjög sterka mannskap og fína menn á bekknu líka, þannig að við erum ekki bara með 11 menn, við erum með breidd í liðinu og það er mikið samkeppni og það er bara að finna góða. Kemur óvart hvað er mikið og vel haldið utanum þetta hjá Víking. Eina sem þarf er að koma liðinu upp, því að þeir hafa allt til alls, þeir eru með góða aðstöðu, það er vel séð um meistaraflokkinn. Gott þjálfarateymi, við höfum það mesta, eina sem við höfum ekki, það er rúðarsildasætti og það er það sem við ætlum að reyna að ná í sumar.
Já, liðin sem eru, hefur eitthvað verið að skoða þessi liðin sem eru líklegust í kringu þig, hvað svona heldur að svona einhver helstu keppin þetta verði í sumar?
Já, það er náttúrulega klálega Skæin.
Hann verðist vera á flottur róli núna?
Þeir eru á flottur róli þarna og það er verið að halda vel utanum þar sýnist mér og þeir verða mjög sterkir. Síðan myndi ég að halda liðin eins og Þróttur og Káa getur blandað sér í þessa baráttu og svo náttúrulega á eitthvað lið eftir að koma óvart en ég myndi að telja Víking og Skæin, Þróttur, Káa, þetta eru svona sterkustu liðin. Káa menn eiga eftir að fá einhverja útlendinga og í sínar herbúðir og ég vona að þeir verða sterkari en þeir eru akkurat að sína núna. en þetta er náttúrulega segir koma hákámenn vilja örugglega líka reyna að blanda sér í þessa baráttu og Fjölnir. Þannig að það eru mörg að taka en sem við Víkingar verum að gera, við erum að hugsa um okkur sjálfa og spila eins og við erum að gera núna og þá er ekki hrætt við neitt.
Ertu búin að sjá svona breytingu á svona bara ja bara móral í raun og veru, þannig að menn hljóta hafa verið vel brotnir þegar þú kemur þarna, ég meina eftir náttúrulega hrikalegt tímabil, versta sæti í sögu félagsins, 101 árs gamals félagsskiluru og þeir eru aldrei lent neðar í bara í deildarkeppni á Íslandi og veist, þetta er búið að vera svona snögg umbreyting en svona hvernig var andinn þegar þú mætir þarna í hvað október eða hvað sem það var?
Jú, andinn var nú bara fínn, ég veit ekki hvað að segja, ég æfði lítið með liðinu svona til að byrja með. Ég kem hérna á fyrstu æfinguna og byrjaði að tókna, ætlaði nú að sýna hvers megnur ég var, en það fór nú ekki betra svo að ég tóknaði kálvanum og að frá einhverja vikur. En síðan tók ég þann pól í hæðin að við erum ekkert að æfa ómikið fótbalta fyrir áramót og sé ekki eftir þeirra ákvörun. Ég æfði vel fyrir utan, var að gera bara allt annað og gera verkum ég miklu ferskari núna en ég oft verið á þessu tíma. En þegar ég kom inn í hópinn þá gat ég ekkert séð að liðið hafi endað í tíundasæti. Það hefur frá upphafi verið góður mórall og í liðinu og hérna hressir strákar í þessu og þetta eru bara strákar sem vilja ná árangri og þeir eru að upplifa það núna að þeir geta þetta alveg, þeir eru búin að vinna fyrir utan enn FH-leik, þá voru búin að vinna 11 leiki held ég að nýru 10-11 leiki og þá voru á móti liðum eins og Fylki, Val og jafnteflið KR, þannig að við erum búin að vera að spila við sterk lið, þetta er ekki eins og við sem spila bara alltaf við lið sem við eigum að vinna, þannig að ég held að framtíð sé bara björt.
Þegar þú hugsar þarna til þessa tíma 1990-92 þú varst þarna í Víking senast, hvað stendur þá upp úr í minningunni?
Það er náttúrulega Íslandsmeistaratitillinn 91, það var gríðalega gaman að taka þátt í því svona ungur og bara, já, hvað maður að segja? En þótt að þetta var stoltur af að tekið þátt í því, frábær hópar á þessum tíma, mikið að skemmtilegum strákum og sem að leit mikið upp til á þeim tíma og gerir enn. Þetta var bara frábært að vera að koma ungu strákur inn í þetta með svona reynslega boltum eins og Gumma Steins og fleiri góðum, Atli Einars, Atli Helga, Þorsteinn Þorsteins, Gumma Hreiðars, fullt að góða leikmönnum sem þarna voru og það var bara mikil skóli fyrir mig að koma inn í svona hóp og við lærði mikið að þessum árum. Ég myndi að segja að það var þessi staði mest uppur.
Þú er náttúrulega víða komið við, þú spilað hvað í Grikklandi, Noregi, Þýskalandi, Danmörku. Ertu þarna, hvar leið er best, hvar var best að vera?
Mesta ævintýri var náttúrulega í kringum dvölina í Grikklandi á Panathinaikos. Án efa, það var frábær tími og leið okkur fjölskyldunlegir mjög vel þar og já, oft verið rætt um að flýta einhver tíma þangað aftur því að okkur leið það vel. En það var algjör draumur og dós að vera þarna. Það var mjög vel hlúið að manni þar og það var svona öðru vísi. Þegar maður fer til Noregs, Danmörku, Þýskalands, þetta er svona svipa hérna eins og í Íslandi. Grikkland er allt öðru vísi, maður vart að fara inn í nýja menningu. Það tók smá tíma að komast inn í hana en eftir að maður komst inn í hana þá vildi maður helst ekki fara úr henni.
Það eru 18 ár síðan varst síðast í svörtu og rauðu, ég meina, tengingin er hún ennþá einhver, ég meina, átti þekkir ennþá eitthvað fólk hérna, ég meina, það hlýtur að vera mikið nýtt fyrir þér.
Jú, þetta er mikið nýtt, en það er mikið að fólki sem var þarna á sínum tíma, sérstaklega sér maður það fólki í kringum getrunarstarfi Víking sem er mjög öflugt á Laugardalsmótnum, þar sem menn koma og tippa saman og segja góða sögur og hafa gaman. Þar hittir maður mikið af fólki sem var í kringum þetta þegar ég var og ég er mjög gaman að tala við þá og rifi upp góða gamla tíma og þau láta mig náttúrulega heyra það ef ég er að klúra einhverju og í leikjum núna í Reykjavíkumótinu eða Lengjubikarnum. Þannig að það er bara gaman að hitta þetta gamla góða fólk sem hefur staðið mig í Víkingi öll þessi ár og kannski oftast í erfiðum tímum.
En síðan þú fórst það, það er búið að vera bara niðurleið.
Já.
Með
Já, ég veit ekki hvort sem ég fór, hvort það sé. Það er ekki ná sér á strikki 20 ára eftir íbúð. En það var ég allan að koma til þess að reyna að bæta upp þann tíma. Og hérna, við verðum náttúrulega að horfa til framtíðar og að vonandi að í loks eftirberg getum við allir hlegið saman og verðum komnið með úrvalsdeildarsætið.
Pressan er gífur náttúrulega, þú talar um press á þig, en pressan á liðið hlýtur að vera mikil. Það er miklu tjaldað og miklu tjaldað í fyrra, það er enda bara síðustu tvö ár. árangurinn engin og það ennþá verið virkilega að reyna og pressan náttúrulega gífulega á liðið að fara upp.
Það engin spurning og það bara þannig ef maður vill ná árangur í íþróttum þá pressa og menn verða bara að gera sig vel að standast þannig. Það ekkert því fyrir því betra að menn átti sig á því og hérna, ég náttúrulega svolítið að reyna að berja það inn í leikmenn líka að þola ekki að tapa og auðvitað kemur að því að maður tapar einhverjum einum leik en maður aldrei að sætta sig við það og hérna, það gott við að næst inn í leiki að fara bara til þess að vinna, hafa sjálfstraust og ég finnst liðið vera að koma með það en auðvitað náttúrulega ennþá bara mass og það nú tveir mánuður í mót þannig að við skulum ekki alveg halda það við sem ennþá orðnir bestir en við erum á góðri leið og þurfum bara að halda haus og ekki fara fram úr okkur þó að gangi vel, halda okkur í jörðinni og vinna okkar vinnu og strákarnir eru bara tilbúnir í þetta, ég held það, ég eins og segi, ég get lítið með að við hvernig það var í fyrra því ég var ekki á svæðinu en ég skynjaði það allan að menn eru verulega bjartsýnir fyrir þetta ár.
Það allavega stefnan að þú spilir aftur í úrvalsdeildinni, það hann ferlinum líkur og Víkingar stefna greinilega hátt, Björn Einarsson formaði sagði nú í fréttablaðinni í morgun að liðið stefnt á að verða eitt af þremur bestu liðu landsins á næsta árum.
Já, já, ég meina það er bara gott að menn hafi þessa sína á hlutina og þóra að koma út með það. Ef menn hafi ekki, hvað maður að segja, sjá ekki bjarta framtíð fyrir klúbin þá geta menn nú alveg sleppti yfir í þessu og ég tók þann pól bara í hæðina þegar ég fór í Víking að taka bara eitt eins ás kvíld frá úrvalsdeildinni, ég ekki tættir úrvalsdeildinni, ég það alveg hreina línur og auðvitað segja menn alltaf Helgi hvað ertu að gera að fara þarna inn í úrvalsdeildinna, þú veist, ertu bara að fara að hætta þessu, menn sögðu þetta líka við með 2006 og ég fór upp með framlið, ekki það sé bara mér að þakka en ég átti allan að stóra þátt í því og síðan fer ég upp með, kem ég til Vals og það gekk líka vel, þannig að það vonandi að það gerist bara aftur.
Og stóra þáttið þess eru, ég sem leiknismaður, mann nú eftir leiknir fram, þar sem að já, þú vannst okkur, ég geti ekki að ráða það hannig.
Já, en auðvitað er það náttúrulega 11 menn inn á allt heim í kringu, en auðvitað, en það er, mér gekk vel þetta ár og ég var gaggrindu mikið fyrir að fara fram úr úrvalsdeildinni, nei, fara úr atvinnumennskunni niður í fyrstu deildinni eða. Ég þá voru náttúrulega á þeim tíma mörglið úrvalsdeildin sem vildu fá mig en ég var talin galinn að fara fram. En ég sá ekki þetta því, það var mikil lífsreynsla fyrir mig líka að prófa að fara í fyrstdeildina, ég hafði aldrei gert áður. Og ég kannski þá ennþá meira undirbúin fyrir árið í ár, af því ég þekki aðeins til hvað þarf til þess að komast upp.
Nákvæmlega. Er þetta verið aðeins verið leikur á morgun allavega og sálfræðistríðið vonandi heldur á fram að það geta komið með eitthvað skot á KR hérna til að viðhalda sálfræðistríðinu?
Já, ég náttúrulega held að þeir náttúrulega eru konum með dolluna svona inn í hugun á sér og þeir halda náttúrulega að þetta hafi verið frábært að fá Víking í úrslitaleik og halda þetta verið eitthvað auðvelt en við sjáum til, þeir voru heppnir á móti okkur síðast og við leyfum þeim bara að vera sjálfstraustir og halda það að þeir taki þetta en við ætlum okkur sigur. Það er bara þannig að þeir eru út kominn í svona leik, þá viltu vinna. Og allt annað röflum það, Reykjavík mót sé bara að menn sé að skoða menn og hitta þetta, það er bara segja bara þeir sem eru að tapa leikjunum. Það er bara þannig og hérna, við allana fyrir mjög þess að vinna hvern einasta leik og ég tala nú ekki þegar konu í úrslitaleik, þá er það bara eitt sem skiptir máli, það er sigur og það er alveg sama hvort að þessi fyrstdeildarliðið að spilum þetta úrvalsdeildarliðið, við ætlum allan ekki að sýna neina virðingu og hérna, það verður bara frábært að fá að keppa við KR því eins og ég sagði líka fyrir því sem þetta að ég tel KR að vera með sterkasta liði í ár og vonaði því að þeir geri stóra hluti sumar og nú þekki ég náttúrulega vel til margar leikmanna þarna og það verður bara gaman, mér hefur gengið mjög vel á móti KR, ég held að síðan ég kom heim 2006, held ég að síðan með einhver áttamark í sjö leikjum með eitthvað á móti KR, þess að ég er allan með mark í leik á móti þeim, vonandi að það haldi bara áfram morgun.
Nákvæmlega.
Aðgangur er ókeypis, leikur hefst klukkan 8, þannig að ég má hundur heita að það verður bara ekki húsfyll þarna eftir þessa meistaradeildar uppfyllin sem þessi leikur er búin að fá.
En þeir sem ekki komast á völlin, þá verður hann sýndur beint á netinu, á sporttv.is og þar verða einhverja tveir virkilega miklu fagmenn að lýsa þeim.
Að tala að séu tveir bestu lýsendur á landinu. Menn eru að tala um það.
Menn eru að tala um það, fylgist því, Helgi.
Ég mjög sammála því.
Eru Helgi var virkilega gaman að fá þig og bara gangi þér allt hið besta.
Takk hérlega fyrir þetta.
Bye bye.
íþróttahelgin gerð upp í Fréttablaðinu. Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun alla mánudaga í Fréttablaðinu. Fréttablaðið, allt sem þú þarf.
Ef þú villist í Hallormsstaðaskógi, geturðu alltaf googlað leiðina út. Flettu landakortinu upp á netinu í símanum. Stærsta 3G dreifikerfið frá Landnámi. Það er síminn.
Hvað í matinn? Vísir.is kynni skemmtilegan sér vef matargerð og hagkvæm matareinkvöld. Með því að nota einfalt og skemmtilegt kerfi útbúið við handa þér matseðil eftir þínu höfði. Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra uppskrifta á Hvað í matinn á Vísi. Ég sá það á Vísir.is.
Góðan daginn, þú ert komin í samband við spádómslínu Gissurar hins mikla. Þú vilt vita hvað framtíðin ber í skauti sér, látum okkur nú sjá.
Það kemur eitthvað stærst tíminn þetta. Já, þeir mikil tíðindi, þetta er allavega, þetta er eitthvað svona, þetta er stórt. Þeir leggjast alveg yfir mig eins og teppi þessi tíðindi. Þetta kemur núna, það kemur yfir mig hérna, framtíðin kemur yfir mig, ég bara þakin í framtíð, ég stend hérna, baðar í framtíð. Þú veist að vel á fréttirnar sem að fara í loftið. Þær hafa geyma lykil upplýsingar varðandi framtíðar ákvarðanir þínar. Svo hlustaðu vel. Þetta fimm úrskall.
Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni. Vertu líf og sjúkdómatryggður og spáði í mikilvægari hluti. Lífís.
Angels.
Are you here to protect us?
No, not you.
Why me?
Because your child is the only hope humanity has of surviving.
Legion, komin í bíó.
Skíða og brettaútsalan er byrjuð í markinu. Frábær tilbúi í gangi. Markið Ármúla.
Herra Hafnarfjörður. Stútfull búð af nýjum vörum. Kjallabuxur frá 6 og 9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnarfjörður. Alltaf hress.
Réttur.
Þessu manni veit ég alla þó vörð sem ég get veitt.
Simmi, Jói og Hamborgarafabrikan.
Þú þarst ekki að klára alla hamborgarana.
Magnaðar bíómyndir og sannleikurinn með Pétri Jóhanni páskana.
Hvað fólk, þetta sannleikurinn með PJ Sheffield!
Það var borga sig að vera í stöðu tvö vild. Ódýrara áskriftarveð, minni fyrirhöfn, tilbúða vörum og þjónustu og fleiri stöðar. Fáðir áskrifti síma 5.21 og er á stöðu2.is. Stöðu 2, skemmtilegði.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Erðu landsliðin okkar, þau voru að spila í vikunni og við byrjum kannski að líta þess á undir 21 árs landsliði sem var að spila ansi mikilvægan leik við þjóðverja í undankeppni Evrópu mótsu 21. En, já, sá leikur endaði með jafntefli 2-2, virkilega góð úrslit í Þýskalandi og ég...
Frábær úrslit.
Og ég horfði nú á þennan leik.
Ég líka.
Og það var, við erum náttúrulega með stór skemmtilegt undir 21 árs landslið. Það nú bara þannig og var náttúrulega tveir sem voru með A-landsliðinu og Gylfi Þór Sigurðsson þar að ekki með.
Og Guðlaugur Victor Pálsson komst ekki í hópinn.
Og hann komst ekki í hópinn, þetta er náttúrulega...
Leikmaður Liverpool sem er að standa sig vel þar.
Þetta er fárulega skemmtilegt undir 21 árs landsliði og var talsvert meiri skemmtun að horfa á það heldur en A-landsliði í vikunni. Og eina skemmtunin við að horfa á A-landsliði var... Rúri Gíslason sem er í undir 21 árs landsliðinu.
Jó, Aron, þeir voru
Aron,
klálega besta á vellinu. En sérstaklega Rúrik sem átti alveg stórleik og er svona búin að halda þessari skiluru, þessari bylgju sem hann svona stökk á hérna í Norrisleiknum og búin að standa sig virkilega vel síðan þá og það er enginn að fara að taka á honum þessa hærri kantstuðu.
Kolbeinn Sigþórsson og Bjarni Þór Viðarsson, þeir jöfnuðu fyrir Ísland, Þýskaland komst tvívegis yfir í leiknum.
Virkilega góð mörk líka.
Já, virkilega góð mörk og vel klárað þarna hjá strákunum.
Mjög svo, Kolbeinn, sérstaklega með mjög gott margir að þeir báðu bara, Kolbeinn tók hérna við, ég raunin að vera skoti Birkis Bjarnasonar og rúlaði hann hvernig í hotni og svo Bjarnin hérna með stöngininn.
En veikleiki undir 21 árs landsliðsins, hann er alveg augljós, það er markvarslan. Við bara erum í tómu tjóni hvað varðar markvarslina og í þessum leik var í markinu Haraldur Björnsson Valsmaður og ég veit ekki, það var eins og manninum hafi verið mútað fyrir leikinn. Hann bara gerði hvað sem hann gat til að reyna að tapa þessum leik fyrir okkur.
Já, ég meina, þú veist, auðvitað er þetta, þetta er leiðild að segja þetta, en ég meina, maðurinn, mistökið sem hann gerði, það er í raun og verið ótrúlegt að við höfum unnan leik.
Það er bara með reynum ólíkind.
Fyrsta markið á hann skuldlaust.
Það er skóarhlaup par excellence.
Par excellence. Það er skorað annað mark sem að er dæmt af.
Já, það sem hann missir boltan.
Það sem hann missir boltan og vorum við enn heppnin af að dæmta af.
Það var rángstæða þar.
Svo í stöðunni 2-2, þá semst fer hann hérna byrjar á einu útlaupi þar sem hann er einhvern veginn, það er varnarmaður í sóknarmanninum en samt fer hann út í boltan líka varnarmaðurinn er sólaður og það er einhvern veginn sparkað í hann og framhjá en sem hefði bara átt að vera mark það er bara lélegt til sóknarmanninum og svo komu þeir svona alltaf tvö færi þarna í uppbótartíma það sem að fekk nú bara hjarta áfall þá kemur fyrst þarna langur bolti inn fyrir hann ætlar að sparka honum boltan kingsar hann allsvakalega og besti leikmaður Þjóðverjana eða þegar skerast að stjarna á ekkert eftir nema að rúlla boltan með línuna þá kemur Hólmar Örn Eyjálsson bara í mynd allt í hennu og bjargar í stöngina og svo annað skóhlaup þarna þegar það vippað yfir hann og Bjarni Þór Viðarsson bjargar línu á 93. myndu
Haraldur Björnsson var bara gjörsamlega í ruglinu í þessu leik hann virðist meira eitthvað að vera að hugsa bara að vera að lúka töff og vera með réttu greiðsluna heldur
Já,
en að geta eitthvað þarna í markinu
Guðnir góður, menn sko, setja bara húfu á hann og ætlar að vera svona greiddur sko þetta náttúrulega, þetta hlýtur, fótboltinn hlýtur að koma fyrst og þetta var bara, þetta voru ömurleg framstæð og þetta er ekki, fyrir ekki, þetta er ekki eins og það sé fyrsti leikurinn sem hann er að standa sig illa því að hann verðist einhvern veginn
Ég hef alltaf séð undir 21 og landsleika sem hann er ekki gefið mark
lengi minnum haft þetta markið á móti kýpur fyrir tveimur árum þar sem að skotið koma einhverjum 45 metrum með eitthvað og hann stóð í hotninu en samt fór hann inn
Já, nákvæmlega, guð með góður
Þetta er hellingur og það sem verra er hvað er það sem býður hann á? Bekknum er Óskar Pétursson
Við erum nefnilega ekki að segja það að Óskar Pétursson eiga fyrir markið.
Nei, það er nefnilega málið.
Já, eins og þeir sem fylgdist með Pepsi deildinni fyrra, það máttu andstæðingarnir bara valla að fá hotspinnu, það var bara eins og að fá vítaspinnu þegar fengu hotspinnu og móti Grindavík.
Og sá ég hérna leik daginn þar sem að einn haukamaður skaut Óskar Pétursson mjög einföldu skot á nærstöng og hann einhvern veginn gleymdi að verja boltan. Það var mjög áhugavert. Og svo er náttúrulega annar markmaður sem er dottinn úr hópnum sem við höfum nú reyndar svolítið bauðnað á hérna þar sem hann var ekki góður í fyrra en hefur staðið sem er príðum núna undarfæri og það er Þórður Ingason
Já, já
En eins og ég segi, markvarslan er hún er mikill veikleiki í þessu undir 21. eins vel og aðra stöður eru mannaðar
Nákvæmlega. En því það við, já, eitthvað við þetta að bæta eitthvað skoðan á þessu, þá er síminn opinn 517-0977, 517-0977. Það er markalaust í leik Portsmouth og Birmingham í hálfleik, kannski lifa því að fylgja hérna.
Nákvæmlega. En landsliðið bara í góðum málum eftir þetta jafntefli og eru svona að sækja hérna að öðru sætinu aðalega í þessum riðli sem að fleitið mjög umspil, ekki satt, sæti og lokkeppni. Mm-hmm. Og það var náttúrulega frábært að eiga undir 21. landsliðið og hvað þá þetta lið sem er náttúrulega virkilegum hæfileikum gætt og allar stöður mjög vel mannaðar eins og við tölum þarna eru leikmenn eins og Jón Gunni Fjólfsson sem er náttúrulega búin að standa sig frábærlega og svo náttúrulega eru atvinnumenn hann í hrönnum, við erum með Jóhann Berg og Bjarnar Þór Viðarsson sjálfsögðu Aron Einar náttúrulega má spila, en hann er Óli Jói búin að taka hann út og svo er Kolbeinn Sigþórsson þarna og fleiri leikmenn, virkilega sterkt undir 21.
Nákvæmlega. Eru þarna sagði ekki síma númer rétt?
517-0977.
Er það 511?
Nei, það er FM.
Það er FM. Ok. Takk fyrir það. Eru þið þarna
Það er alltaf hringi á FM.
Alltaf biðum leið. Eru þarna með síma trailer? Akkur notum við hann ekki?
Prófum það.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517-0977.
Fárólega vel gert. Eru förum yfir í A-landslið okkar?
Já.
Það var að keppa móti Kýpur, markalaust jafntefli þar, í bráðdöfum leik, reyndar svona kom kafli þarna, 25 minútna kafli í seinna áleik, þar sem að, já, mark frá okkur lá í loftinu, við áttum hvað þrjú sláa skott.
Já.
En
strákarnir voru mjög annað með þetta, ég talaði við landslismann í gær og þeir voru bara virkilega sáttir með þessa för og fannst þetta bara góð úrslit og lofa bara mjög góðu fyrir þegar náttúrulega eftir að mæta Kýpur í tvígang í undankeppni heimsmeistaramótsins, Evrópumótsins og voru bara virkilega sáttir með þetta og fannst þá að spila vel og hérna og það er bara, það er ljómandi og menn eru sáttir með sitt
Erðu talandi landslið þá erum við að fara að keppa hérna æfingarleiki, við erum að fara að keppa á móti Færeyjum í kórnum þessi árlegi kórleikur hann verður sunnudaginn
Færeyski dagurinn
já, sunnudaginn 21. mars En það, og svo verður leikið við Mexíkó í Bandaríkjunum miðvikudaginn 24. mars. Tvö skemmtileg verkefni sem að og...
Þetta er ekki alþjóðlega leikdagar, þannig að það voru valdið leikmenn sem spila hér heima á samt tveimur atvinnumönnum sem spila með varaliðum Hollands í Kolbeinn Sigþórsson og Jóhann Berg.
Sem báðir eru hjá Asseta Almar.
Nákvæmlega.
En ef við rennum aðeins yfir hann hóp, þá eru markverðinni tveir. Það eru Gunnleifur Gunnleifsson og Fjalar Þorgeirsson.
Ekkert þú það að setja?
Ekkert það að setja, það kemur ekkert óvart.
Nei.
Nú varnamennir, teljum það upp, það er Valur Fannar Gíslason, Arnór Aðalsteinsson, Heimir Einarsson, Kristinn Jónsson, Jón Guðni Fjólusson og Skúli Jón Friðgeirsson.
Fyrsta sem að reykur augun í er alltaf Valur Fannar Gíslason. Nú hefur alltaf Ólafur Jónsson verið svolítið duglegur, aðeins of duglegur við að spila mönnum út úr stöðum. Þeir eru ekki að spila sína stöður. Valur Fannar Gíslason er mjög hæfur miðvörður, en hann er búinn að spila miðju núna í 3 ár, sko.
Já,
og þetta alveg samfleitt, sko. Bara hjá Fylki, eftir hann hérna. En, og síðan setjum maður stór spurningamerki við Heimi Einarsson.
Stórt spurningamerki við það að Heimi Einarsson varna maður í að sé þessum hóp.
Já, virkilega búin að standa sig vel á undirbúningstímabilinu, en ég meina, síðustu tímabilinu honum hafa hann alltaf verið, já, hvað að segja, ekki landsliðsklassa?
Ekki landsliðsklassa, svolítið frá því. Þetta er náttúrulega Ég held að þetta væri bara einhver mistök, ég var að skoða einhvern gamlan hóp þegar ég sá þetta.
Gamlan utvöld og einslans, þessum.
Já, ég var ekki alveg að kaupa það.
Nei, ég tek hjartalundið með þér og hvað er í Greta Sifinu Sigurðarsson?
Hvað er hann eða Atli Sveit?
Eða Atli Sveit Þórarinsson.
Já, ég held að það væri nú allt báðir betri kostir en Heimir Einarsson með fullri virðingu örgla toppmaður. Eru þau miðjumenn? Þar eru Bjarni Guðjónsson, Jóhann Berg, Baldur Sigurðsson, Matthías Vilhjálmsson, Guðmundur Kristjánsson, Gunnar Már Guðmundsson, Óskar Örn Hauksson og Steinþór Freyr Þorsteinsson. Þetta ekki bara svona lítið sem kemur óvart þarna með að sé að vera að velja svona íslenskan hóp.
Jú, Guðmundur Kristjánsson búin að vera frábórum breyðablík í Gunnar Már, búin að setja svolítið undir svona ádeilum frá F-áingum, mönnum ekki fundið standa sig nægilega vel. Eftir hann kom í Hafnarfjörðin, ég er enda bara búin að sjá eitt leik með honum og hann var nú skoraði nú í þeim leik, en hún er ekkit frábær undar, en F-áingar eru ekkit hoppandi glaðir með hans framastu enn sem komið er. Mm-hmm. En sjálfur get ég ekki dæntu
það,
ég er ekki
búin að sjá. Það verður alveg gefnum tíma, það má ekki glemma því.
Já, algjörlega, en það er spurning hvort þannig þá að vera valinn landslið núna.
Já, sóknarmenn Björg Óli Þakkafúsa, Atli Guðnason, Alfreð Finnbóðarsson og Kolbeinn Sigþórsson.
Já, þetta er mjög eðlilegt, En Björg vil taka fúsa náttúrulega og er gaman að sjá hann á það. Hann náttúrulega mikil, skoraði mikil fyrir að og hefur svona verið að koma inn í þetta á Kár núna. Mm-hmm. Var á bekknur reyndar í síðasta leik, en held að það sem er ekkert komið til að vera.
Það er ekkert komið til að vera. Þetta er allavega svona þessi hópur og við munum nánar líta á þennan leik þegar nær dregur. En við ætlum að fara að vinda okkur yfir í enska boltan, enska bikarinn. Það er leikur hjá Íslendingaliði Redding á morgun. Redding Aston Villa, við ætlum að heyra Ívar Ingjamessinni hérna rétt og eftir félagar hans í Reddingleginu, Gylfi Þór Sigurðsson og Brynjarbjörn Gunnarsson, þeir eru báðir í kapplupi við tímann til að vera klárir í þennan stórleik og það er spurning hvort að, já, Aston Villa verði næsta bráð öskubuskulis Redding, eins og sagt er. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. Teeth in.
Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Svo sannarlega með allt á hreinu, fótbolti.net, dotinn á setni skipin og þau viljum að færa okkur aðeins til Englands. Það bikar helgi í bland við smá deildarbolta. Það Arsenal Burnley mætast nú klukkan 3 í ensku úrvalsdeildinni. Á sama tíma á West Ham og Bolton og síðan síðdegisleikurinn Wolverhampton Wanderers eða Úlfarnir gegn Manchester United klukkan 17.30. En það bikarinn sem við höfum mestan áhuga á þessa helgina á Portsmouth og Birmingham, það staðan ennþá 0-0 og síðan flottur leikur seinni dag þar sem að Fulham tekur móti Tottenham þar sem hefur rætt að Eiður Smári Guðjónsson verði jafnvel á miðjunni hjá liði Tottenham. En á morgun klukkan 13.45, kortir í 2, þá leikur sem við höfum mikinn áhuga á. Þá mætir Redding, bananir í Redding, taka móti Aston Villa. Þeir eru nú þegar búin að slá 2 úrvalsdeilda lið, Burnley og Liverpool, ásamt því að slá deina toppliðunum í fyrstu deildinni, í næstu deildinni, West Bromwich Albion. Og það spurning hvort að Redding geti slegið út enn eitt úrvalsdeilda liðið. Ívar Ingimarsson verður þar vantarlega í miðju varnarnar og hann ætti að vera á línu. Ívar, komdu sæll og blessaður. Og hann skellt á. Eitthvað ósáttur með Elvar sem hefur eitthvað verið að skjóta á hann hérna. En markahæsti leikmaður Redding í bikarnum er náttúrulega Gylfi Sigurðsson sem er eins og Elvar sagði hérna á hann í kapplaupi við tímanum að ná þessum leik. Búin að vera svolítið meiddur á undanförnu, dattrindar hann inn um daginn, held ég degi eftir að, tveimtugum eftir að Ólafur Jóhannsson sagt að hann var ekki einn af 20 bestu leikmönnum Íslands, dattrinn með glæsilegt sigurmark og hann búin að skora 3 mörk í þessum bikar, þar af náttúrulega jöfnamark gegn Liverpool og vítaspyrnu, virkilega fallileg vítaspyrnu á 90. mínútu og svo sigurmark á móti Burnley í þar síðustu umferð, þannig að Redding Aston Villa verið svo sannarlega leikur sem við munum fylgjast með þetta morgun 13.45 og við erum að reyna að ná í Ívar Ingimarsson sem ætla að spjalla aðeins við okkur þennan leik en síðan náttúrulega annar leikur á morgun sem Chelsea Stoke í bikarnum og það segja allir að Chelsea eigi núna bara greiða leið að þessum bikar meistara titli það sé ekkit sem standi þarna í vegi fyrir þeim Fulham og Tottenham þau slá annarkvort út á morgun Það verður Portsmouth þegar Birmingham, Fulham og Tottenham svo Redding eða Aston Villa ásamt Chelsea undanúrslitunum og það endi bara einfaldlega með sigri Chelsea eða svona það eru blöðin að segja þetta sé bara bein leið í úrslit
Ég veit ekki hvort að Ívar hafi voruð batteríslaus eða hvað var málið ég ætla að reyna að halda áfram að ná hérna
Heldur betur Everton Hull, það líka leikur á morgun í ensku úrslitunni Everton menn á ágætisflugi þessa dagana og eru svona að reyna að fikra sig upp töfluna og reyna að koma sér í þetta Evrópusæti, þeir eru komnir hérna þrjá, við erum með undar en þá 11 stigum og eftir Master City sem er situr í 15. sætinu sem að gefur sæti í skal ég segja ykkur í Evrópudeildinni en síðan náttúrulega það komið inn líka að Ívar Ingimarsson komin og Lína, Ívar, góðan daginn
Já, góðan daginn, það góð ruggla á kemsanum
Já, en svo
til fyrir
Herru, hvað séri gott?
Það bara allir ljómandi gott bara, verið að bara hvíla þessu undirbúsið fyrir leikinn á morgun.
Það ekki, voru menn á æfingu morgun eða?
Já, það var létt æfingu morgun, bara farið svona yfir fyrsta leikatriði og svona hvernig við ætlum að leggja upp leikinn á morgun.
Og hvernig stemningin, þannig við notum þá gamli góðu?
Hún fín maður, við okkur hlakka bara til, þetta búið að ganga vel hjá okkur bæði bikar og deild núna upp á síðkastið og hérna, ég held bara að hlakkar öllum mikið til að spila hennar leik og við ætlum bara að reyna að komast áfram.
Það alltaf mikil, ég segi nú ekki pressa, það mikil svona athygli á okkur í bikarnum en það svona klálega búin að vera, það skást hjá okkur kannski hinga til, það búin að ganga mjög vel, eru menn svona, drast man vel að sé kannski ekki jó stór biti?
Ég maður veit annað líka, auðvitað náttúrulega á blaði ættu þeir náttúrulega vinna okkur, ég meina þeir eru topp 7 eldi í úrvarsdeildinni og við á vitlausum helmingi í hérna deildinni fyrir neðan, þannig að Ef það væri þannig, þá ættu við náttúrulega að vinna okkur en þetta náttúrulega bara eitt leikur og við vitum það alveg að við spilum við eins og við sýnt. Svo sem að móti öðrum úlfarsdeildarliðum núna, þá getur alveg náðu úrslitum og hérna, svo sem pressan á þeim að þeir það náttúrulega búast allir við þeir vinni og það kannski hendar okkur ákveðlega bara.
Það eina sem við höfum séð til ykkar heita heima, meir og minna, eru leikir í bikarnum þar sem eru að slá út Liverpool og Burnley og West Bromwich Albion. Af hverju eru þið í 18. sæti í fyrstu deildinni?
Ég held að það bara komið til að öll þessi liðin sem við varst að tala um, spilum við þau núna sem sagt 17 hluta tímabilsins eða sem sagt 2010 hlutan á því og 2009 hlutin hjá okkur var bara mjög lélegur og hérna þetta byrjaði bara hjá okkur að svona smella saman og skiptum þjálfara og hann fekk þetta nokkra leiki fyrir áramót og svo svona smallið, virtist þetta smella saman vel hjá okkur á móti Liverpool og það náttúrulega gaf okkur svona aukið sjálfstraust og ég held núna í síðustu 6-7 leikjum í deildinni séum við með besta sem sagt stigafjöldan út úr þeim leikjum í deildinni líka þannig að bæði deildin og bikarinn hafa svona smollið saman bara hjá okkur.
Mm-hmm. Þarna Gylfi Þór Sigurðsson, hefur farið svolítið svona leið sem að íslenskir knattspyrnumenn hafa ekki verið þekkti fyrir, fór hérna mætti í unglingalið Redding og vann sig hann upp í aðalið. Hefur verið svona erfitt fyrir íslenska stráka ofta að ná þessu, en hann hefur heldur betur sleiðið gegn í vetur.
Já, hann hefur staðið sér bara alveg gríðarlega vel og hérna, það náttúrulega bara mikið undir honum komið sjálfum, því að hérna, æfi gríðarlega vel og lítið vel eftir sér og hérna tekur fótboltann mjög alvarlega og hérna það hefur bara skilað sér. Ég held líka kannski að þú tala þessa leið, hann náttúrulega kemur í Redding sem hann kannski ekki það stórt lið að þú bara tínist. Það hefur oft verið hættan kannski að maður fara í of stór lið hugsanlega í úrvalsdeild sem ungi leikmenn og það bara mjög erfitt að komast að. En ef þú lendir á liðum eins og Redding sem að gefa ungum leikmönnum séns, þá getur það verið mjög, mjög góð leið til að fara, eins og kannski er að sýna sig með hann.
Mm-hmm. En hann er eitthvað meittur, er útséð hvort hann verið með á morgun?
Það er ekki alveg útséð, hann er náttúrulega var tæpur, hann meittist í síðasta leik hjá okkur og náttúrulega misti að þarna landsleik núna í miðri viku, þannig að hann er tæpur en við vonum svo sannlega að hann verið klár og hérna hann æfði með okkur í dag þó að það hefði verið hérna stuttæfing en hérna ég vona svo sannlega að verið klára á morgun því að okkur hann er bara orðin eitt fyrsti maðurinn í lið hjá okkur núna.
En Brynjar, er hann klár?
Brynjar er klár og Gunnar er klár og ég reikna bara með að þeir verði í hópnum núna. Þeir alltaf voru korur í sérsett, liðinu sem vann síðasta bikarleik og í síðustu deildarleikjum þannig að ég reikna með að verið svipalið bara eins og var í síðasta leik hjá okkur.
Brynjar, í sem beikarleikjum búin að vera að sýna á sér nýja hlið, við vitum alltaf hvað hann getur sem svona póstur og miðinni og nagli en já, menn voru fannig bara kallan Ronaldo hlýtur að vera á æfingarsæðan eftir hann fíblaði þarna liðbólumennina.
Jú, það var satt. Brynjar alltaf bara er góðu fótboltamaður, ég meina mjög góðu fótboltamaður, hann alltaf verið að spila náttúrulega miðju og þú náttúrulega bara spilar það eins og já, þú best getur og kannski hvað henta liðinu best og og þarna var hann bara í annari stöðu og settur út á kantinn og hérna þá bara sýndi hann það, hann flinkur með boltann líka og dundraði enn flottum krossum. Þannig náttúrulega Brynjar er bara búin að spila alveg feikilega vel hjá okkur. Ég bara síðan hann kominga og er náttúrulega bara fyrir þessu góða fótboltamaður.
En hvað er með þig og þína framtíð og Redding? Er hún í einhverju upp í loftið?
Já, þannig séð náttúrulega samningurinn hjá mig bara rennur út og úr því að það er svona stutt eftir þá hérna reikna ég bara fastlega með því að láta samningin renna út og hérna þó ég hafi svo sem sagt alltaf ég vilja vera áfram hjá Redding þá er bara orðið það lítið eftir á tímabilinu að það er ekkert vitið öðru heldur en bara þá að skoða hvað er á borðinu sumar. Það getur alveg eins orðið Redding en gæti líka orðið eitthvað annað.
Er einhverjar þreifingar í gangi? Hafa liðið sýndir áhuga?
Já, en þú veist, eins og staðan er bara núna, þá læti ég þá bara umbóstumenninu það, sjáumst á hluti og ég verð bara, fæ bara viti sumar hver staðan er. Ég nenni ekkert að vera stressa með eitthvað ómikið á þessu núna, það hjálpar ekki neitt til og ég veit að það verði einhverju möguleikar í sumar og þá bara tekum að stöðuna þá.
Hvað markmið er að setja ykkur fyrir svona loka kafla tímabilsins? Það er mjög langt upp í hérna playoff sæti en er þið ennþá bara hugsa fallið það? Er endur alltaf bara fjögusti í það?
Já, þetta er rauninni hálf furðulegt. Eins og búið að vera síðustu vikur þá er náttúrulega bara að vera einbætt okkur að því að koma okkur úr þessum fallsæti. Og það er svo sem gengið ágætlega, eins og segir, ég held að séu fjögur sætin er í fall. En að samaskapi ef við vinnum þá leiki sem við eigum inni, þá held ég að staðan sé þannig að þessi átta sæti upp í sjötta sæti eða playoff sæti. Og það eru ennþá, já, hvað er þetta margir leikir eftir? Já, allan að nóga leikjum eftir til þess að hérna komast þangað. En
þeir eru bara reyna nýju stíg og þeir eigið þarna leikti góða á svona?
Já, ég er að segja það. Þessu staðan er ekkit orðið. Þetta er ekkert orðið svo mikið í báða enda. En eins og staðan er núna, þá held ég sé bara rétt í ákvörð að reyna að hífa okkur bara harra upp frá hérna fallbaráttunni og hérna það væri bara mjög gott eða ættum möguleika kannski í síðustu umferðunum og hugsanlega að komast inn í síðasta playoffsæti. Það var náttúrulega væri mjög gott.
Mm-hmm. En Ívar, þú ert náttúrulega þarna út í Englandi, nærðu ekkert að fylgjast með þínum mönnum og í súlunni á Stöðvarfirði?
Jú, ég fæ alltaf góða fréttir það, sko. Það er náttúrulega, það er orðið eins og á mörgum stöðum fyrir austankarki, það var orðið tölvöld fækkun þar, þannig að það svo sem ekki beint fótboltalið held ég akkurat það lengur, þetta orðið svona saminæðin í Fjarðabyggð, en hérna maður fær alltaf góða fréttir austan og hlakkar alltaf til að koma þangað á sumrin.
Jæja, vel gert. Eruðu gangið þér ofboðslega vel á morgun, Ívar, takk ég alveg fyrir spjallið.
Eruðu þúsund takk ykkur, við heilsa.
Bye bye.
Bye.
Þetta var Ívar Ingimarsson, það stórleikur á morgun, Redding Aston Villa í bikarnum. En við ætlum að líta aðeins á lengjubikarinn eins og kom fram hérna fyrir þættinum, þá vann Breiðablik 2-0 sigur á IBVF í gær og Kári Ásalsson, fyrirliði Breiðabliks, hann var sáttur með spilamennsku sinna manna og hann var í viðtali inn á fótbolti.net og við ætlum að fá að heyra það viðtali hérna næst.
Láttu leikur hjá þínum mönnum í dag?
Já, þetta var ágætt á köflum og hérna duttum svolítið niður, losnaði svolítið miðju og varnar hjá okkur en svona heilt yfir var þetta alveg ágætt leikur.
Já, ánægður með hvernig þetta hefur hafist svona þetta ár?
Jú, þetta við erum svona dett í gírinn. Þetta hefur verið svona upp og ofan hjá okkur og hérna kannski náðum ekki alveg að sína okkar rétta andlit á móti Gróttu en þetta er svona hægt og smátt að koma. Menn eru svona að læra á hvern annan, nýju mennirnir eru svona að læra inn á hvern annan og þannig að þetta er alltaf að koma.
Hvernig líst þér á þessum nýju sem að koma inn í lið?
Virkilega vel, bara mjög flottir og hérna, mann þar ekki upp á vinnu sem en ég sem menn sem við erum að fá og það er akkurat það sem okkur, hérna, við þurfum að hafa í liðin okkar og það er vinnu sem og dugnaður og virkilega flottir strákar sem við erum að vera að fá.
Menn sýnt svolítið mikið karakter blikar að halda allir áfram í liðinu þrátt fyrir náttúrulega ótal gillibóða, ertu ánægð með samherjana með það?
Jú, hérna, það svona, kannski síðasta sumar á, lentum við svolítið undir á rugl tíma eins og menn vita nú einmitt. Það hefur verið svolítið svona hjá okkur að reyna að vinna út á því og það er hægt og smátt að koma, bara að halda áfram, það því er ekkert að hætta þó að móti blási. Það er bara þannig.
Er það gerðislega góður andi í hópnum?
Jú, mjög góður. Hérna, virkilega góður mórall og núna getum alveg sem spyrja að mæta á æfingar og sett blandar annað síðan. Þannig að það er heldur fínt.
Og þú ert þarna að geta keyrt á æfingarnar?
Já, hérna, ég loksins búin að fá lykilinn, tók 10 daga að panta hann, en núna getum við að koma á æfingar keyrandi.
Já, þessi síðasta spurning að það frá Hafliða Friðþjörð, sem að spurði Kára Ásælsson fyrirlega að blika út í bílamálin. Þú veist nú, já, talsist meir um þetta mál, Tómas.
Já, hann var bara óopinn, lyklinu var stólið að menna var á æfingu og ekki var þarna ennþá opnur að hafa lagt þarna upp á kant, svona tók smá svona fyrirlega náta, svolítið kong og laði þarna upp á kant fyrir fram á fífuna, hann var stinn í andyrinu og það leit nú ekkert vel út og menna bíllinn stóð þarna hreyfingalaus í tvær vikur, sko.
Nákvæmlega.
En mjög fyndið og svona allt bara, allt í góðu gamni gert.
Voða hressandi. Heyrðu, í þessu þætti þá mætti Helgi Sigurðsson, leikmaður Víkinga, það er úrslitaleikur Reykjavíkurmótsins á morgun. Víkingur KR og eins og við komum inn á í viðtalum við hann, þá vildu KR-ingar fá Helga fyrir tímabilið. En þeim var ekki ósk sinni, hann valdi að ganga til liðs við Víking og mætir einmitt KR í úrslitur Reykjavíkurmótsins á morgun, annað kvöld, en til að kíkja í Egilshöllina. Nú og svo var hérna Ívar Ingimarsson fyrir leikmaður Súlunar á Stöðvarfirði, hann var hérna í viðtal hérna rétt áðan.
Best þrættu fyrir það.
Og svo náttúrulega var það spurningakeppnin og við erum að fara að draga í hana núna, við erum að fara að draga í undan úrslit. Það voru áttalið á úrslit. Já, sem að önnur umferð, hún kláraðist hérna rétt áðan þegar IBVF beið lægri hlut fyrir Fylki, Tryggvi Guðmundsson þurfti að játa sig sigraðan gegn Tómasi J. Þorsteinssyni. En við erum hérna með glæsilegan hatt sem er, og inn í honum eru kúlur.
Já, herri, byrju, hver, hérna, ætla að skrifa kúlunar, hver eru í pottinum? Það voru...
Er við erum að tala um að Selfoss er í pottinum?
Það er Selfoss.
Breiðablik. Er í pottinum.
Og það er náttúrulega IPVAF.
Nei, Fylkir.
Nei, Fylkir ætla að segja. Og fram náttúrulega, Daði Guðmundsson.
Jú.
Hvernig er fyrir hvernig töpuðu Káir?
Þarna, Baldur Sigurðsson?
Já.
Ég maður ekki.
Mást það ekki?
Eru eitthvað að klikka að það?
Er hann ekki örgulega dottinn út?
Já, lítur að vera.
Því... Jóhann, byrju Selfoss vann Þú veit þetta famalett
Það var ímeld að skrifa á kúlunar nefnilega Það bara þannig
Breiðablík vann FH, Fylkir vann IPVF Vann Daði Baldur Káar fram
Ég mann það ekki, ég reyla mann það ekki Þú lítur að geta flett því hann upp að þetta kom allt inn á fótbolta.net Þetta er útvarp
Já, þetta er útvarp, ég er alveg búin að
Minnum að það að popp er að þáttur en Jóko Dóna og fer í loftið hérna eftir augnablík
Já, já, við erum betur að hafa þetta reynið þannig að vera með rétta menn í hérna Ég einhvern veginn held að vera alveg með þetta
Það var alltaf að hörku viður, ekki mann
Já, er ekki er mjög líklegt að þeir hafi hérna Fram í undanúrslit eftir Sigur og KR
Jú, jú, það var rétt hjá okkur
Daði Guðmundsson er náttúrulega einhver líkur hann
Skrifa hérna, fram F-R-A-M
Herru, settu, láttu mig það að fá hérna, þá var þetta Ertu, ætla að láttu mig fá kúluna?
Hérna, gjörðu þessu vel
Ok, herru, þá settu við þetta hérna í fyndna hatt okkar Það svo fram, Selfoss í Jack Daniels flöskuna geðþingu Fram, Selfoss, Breiðablík og Fylkir í pótunum Og ég draga
Fyrir að draga.
Draga. Herðu, fyrsti sem kemur upp er Fylkir.
Það eru árbæðingar.
Það eru árbæðingar.
Það eru starfstætti spurningakeppni fótbolta.net og Players og hverju verða mótherjar þeirra?
Mótherjar þeirra verða framarar.
Það er ekkert annað.
Það er þá fjallar vandilega verða komin aftur. Bísmafastlega við, Tómas stóð sér nú vel hérna. Og á móti Daða Guðmundssoni sem nú ekkit hann mjög, mjög líklegur Herru þá, segja sig sjálft hverju mætast í hinum undanúrslitaleiknum en við ekki að draga hérna, þetta blað hérna og sjá og heimaleikin fær Breiðablík Alfreð Finnbogason og þá náttúrulega bara eitt eftir og tökum það hérna upp
úr Gákvöldi segja ykkur fyrir að allt er rétt
Allt er rétt fyrst, við erum búin að drulla svona vel á okkur Jú, það er Selfoss Fylgir fram Breiðablík Selfoss. Það er undanúrslit í spurningakeppni fótbolta.net og Players og þá nú ekki úr vegi heldur en að taka hið geðþekka hotn. Hvað að gerast á Players?
Já, en þá má geta þess að Portsmouth var í þessum töluð orðum að komast yfir á móti Birmingham. Þú spáðu þeim áfram úr bikakeppninni og Portsmouth er komið yfir skoruð hérna fram hjá Joe Hart 1-0 er staðan þar.
Nákvæmlega, en á Players melgina þá lifandi tónlist og það frítt inn alla helgina og boltinn í beinni að sjálfsögðu getið séð bikarinn og bara hvað segir viljið. Herðu, hvað segir við? Fylki fram, Breiðablík Selfoss og þá reynum við að fá hérna Fylki fram í næsta þátt. En þanga til, þá bara byrðum við kærlega helsa.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
Exið 977.